Berita baik yang disampaikan oleh Matius. Matius 1. Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya Peres dan Zerah. Ibu mereka bernama Tamar. Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boaz, ibunya Rahab, Obed, ibunya Rut, Isai dan Raja Daud. Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut. Salomo, ibunya ialah bekas isteri Uria. Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Yuzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakin dan saudara-saudaranya. Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut. Yoyakin, Siatiel, Zerubabel, Abihud, Eliakim, Azur, Zadok, Akim, Iliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Demikianlah ada 14 generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud. Dan ada 14 generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel. Dan 14 generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus. Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus. Ibunya Maria bertunang dengan Yusuf. Tetapi sebelum mereka berkahwin, Maria sudah mengandung kerana kuasa Roh Allah. Yusuf seorang yang taat kepada hukum agama, tetapi dia tidak mau mempermalukan Maria di hadapan umum. Oleh itu, Yusuf berniat memutuskan pertunangan itu secara diam-diam. Yusuf mempertimbangkan perkara itu. Kemudian, dalam mimpi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Malaikat itu berkata,
"Hai Yusuf, keturunan Daud, janganlah takut memperisteri Maria. Dia mengandung kerana kuasa Roh Allah. Maria akan melahirkan seorang anak lelaki. Anak itu harus engkau namakan Yesus, kerana dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka."
Semua itu berlaku supaya terjadilah apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui nabinya.
Seorang anak dara akan mengandung, lalu melahirkan seorang anak lelaki. Anak itu akan dinamakan Immanuel.
Dalam bahasa Ibrani, Immanuel bererti Allah menyertai kita. Apabila Yusuf terjaga, dia melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu. Dia berkahwin dengan Maria, tetapi Yusuf tidak berseketiduran dengan Maria sehingga Maria melahirkan anak lelakinya. Yusuf menamakan anak itu Yesus. Matius 2. Yesus lahir di kota Bethlehem di negeri Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Kemudian, beberapa orang ahli kaji bintang dari timur datang ke Yerusalem. Mereka bertanya,
"Di manakah anak yang baru lahir itu yang akan menjadi raja orang Yahudi?
Kami nampak bintangnya terbit di sebelah timur dan kami datang hendak menyembah dia."
Apabila mendengar hal itu, Raja Herodes resah gelisah. Demikian juga semua penduduk Yerusalem. Raja Herodes mengumpulkan semua ketua imam dan guru Taurat lalu bertanya,
"Di manakah raja yang dijanjikan oleh Allah akan lahir?"
Mereka menjawab,
"Di kota Bethlehem di negeri Yudea, seorang nabi sudah menuliskan hal itu. Hai Bethlehem di negeri Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil antara kota-kota utama di Yudea. Daripadamu akan datang seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel."
Kemudian Raja Herodes mengadakan pertemuan rahsia dengan ahli-ahli kaji bintang itu. Daripada mereka, Raja Herodes mengetahui dengan tepat masa bintang itu mula kelihatan. Lalu Raja Herodes menyuruh ahli-ahli kaji bintang itu pergi ke Bethlehem dengan perintah berikut.
"Pergilah dan carilah anak itu dengan seksama. Apabila kamu menjumpai dia, beritahulah beta, supaya beta juga boleh pergi menyembah dia."
Mereka berangkat. Lalu di tengah perjalanan mereka, nampak bintang yang pernah dilihat oleh mereka di sebelah timur. Alangkah sukacitanya ahli-ahli kaji bintang itu apabila mereka nampak bintang itu. Bintang itu mendahului mereka, lalu berhenti di atas tempat anak itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan nampak anak itu dengan ibunya Maria. Mereka sujud menyembah anak itu dan mereka mengeluarkan emas, kemenyan dan mur, lalu mempersembahkan semua hadiah itu kepadanya. Kemudian dalam mimpi, ahli-ahli kaji bintang itu diperingatkan oleh Allah supaya jangan kembali kepada Herodes. Oleh itu, mereka balik ke negeri asal mereka melalui jalan lain. Setelah mereka berangkat, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata,
"Herodes akan mengeluarkan perintah untuk mencari anak itu dan membunuh dia. Bangunlah dan bawalah anak itu dengan ibunya ke Mesir. Tinggallah di sana sehingga aku berfirman lagi kepadamu."
Yusuf bangun dan pada malam itu juga, dia membawa anak itu dengan ibunya ke Mesir. Mereka tinggal di sana sehingga Raja Herodes mangkat. Dengan demikian, berlakulah apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui nabinya.
"Aku memanggil anakku keluar dari Mesir."
Apabila Raja Herodes sedar bahawa ahli-ahli kaji bintang dari timur sudah memperdayakannya, Raja Herodes murka. Lalu Raja Herodes memberikan perintah supaya semua anak lelaki di Bethlehem dan sekitarnya yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli-ahli kaji bintang tentang masa bintang itu mula kelihatan. Dengan demikian, berlakulah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia.
"Di Rama terdengar suara tangisan dan rintihan, rantapan dan tangisan penderitaan. Rahel meratapi anak-anaknya. Dia tidak mahu dihiburkan kerana anak-anaknya telah tiada."
Setelah Raja Herodes mangkat, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Yusuf. Pada masa itu, Yusuf masih di Mesir. Malaikat itu berkata,
"Bangunlah dan bawalah anak itu dengan ibunya kembali ke negeri Israel, kerana orang yang cuba membunuh anak itu sudah meninggal."
Yusuf pun bangun, lalu membawa anak itu dan Maria kembali ke negeri Israel. Tetapi apabila Yusuf mendengar bahawa Akelaus, putera Herodes, sudah menggantikan bapanya sebagai raja negeri Yudea, Yusuf takut pergi ke sana. Yusuf menerima arahan selanjutnya dalam mimpi, lalu dia pergi ke wilayah Galilea. Dia tinggal di kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian, berlakulah apa yang dikatakan oleh nabi-nabi tentang anak itu.
Ia akan disebut orang Nazaret.
Matius 3. Pada masa itu, Yohanes Pembaptis tiba di padang gurun di Yudea dan mula memberitakan hal ini.
"Bertaubatlah daripada dosa kamu,"
katanya,
"kerana tidak lama lagi Allah akan memerintah."
Yohaneslah orang yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ketika dia berkata,
"Seorang berseru di padang gurun, sediakanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya."
Pakaian Yohanes dibuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya daripada kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Orang dari Yerusalem, seluruh negeri Yudea dan seluruh kawasan di sekitar sungai Yordan datang kepada Yohanes. Mereka mengaku dosa. Lalu Yohanes membaptis mereka di sungai Yordan. Banyak orang Farisi dan Saduki datang kepadanya untuk dibaptis. Apabila Yohanes melihat mereka, dia berkata,
"Hai kamu orang jahat, siapakah yang memberitahu kamu bahwa kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman Allah yang akan datang? Lakukanlah perkara-perkara yang menunjukkan bahwa kamu sudah bertaubat daripada dosa. Jangan sangka kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman dengan berkata, 'Abraham nenek moyang kami.' Ketahuilah, Allah dapat membuat batu-batu ini menjadi keturunan untuk Abraham. Kapak sudah tersedia untuk menebang pokok hingga ke akarnya. Tiap-tiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air untuk mengatakan bahwa kamu sudah bertaubat daripada dosa. Tetapi dia yang datang kemudian daripada aku akan membaptis kamu dengan roh Allah dan api. Dia lebih besar daripada aku, sehingga menjinjing kasutnya pun aku tidak layak. Tangannya memegang niru untuk menampi. Dia akan mengumpulkan gandum yang bersih di dalam celapang. Tetapi dia akan membakar sekam di dalam api yang tidak dapat padam."
Pada masa itu, Yesus meninggalkan Galilea lalu pergi ke sungai Yordan. Di situ dia menemui Yohanes dan minta supaya dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes cuba menolak permintaan itu. Dia berkata,
"Sayalah yang seharusnya dibaptis oleh Tuhan, tetapi Tuhan pula yang datang kepada saya."
Tetapi Yesus menjawab,
"Untuk sekarang ini, biarlah demikian. Kerana dengan jalan ini, kita akan melaksanakan segala yang dikehendaki oleh Allah."
Yohanes pun bersetuju. Setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari air sungai itu. Tiba-tiba, langit terbuka dan Yesus nampak roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Kemudian terdengar suara Allah berfirman,
"Inilah anakku yang aku kasihi. Dia menyenangkan hatiku."
Matius 4. Kemudian Yesus dipimpin oleh roh Allah ke padang gurun supaya dicubai oleh iblis. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, Yesus lapar. Lalu iblis datang dan berkata kepadanya,
"Jika engkau anak Allah, beritahulah batu-batu ini menjadi roti.
Yesus menjawab,
di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dengan roti sahaja, tetapi juga dengan setiap kata yang difirmankan oleh Allah.
Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem, kota suci itu, lalu meletakkan dia di puncak rumah Tuhan. Iblis berkata kepada Yesus,
jika engkau anak Allah, terjunlah ke bawah, kerana di dalam Alkitab tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga engkau. Malaikat akan menyambut engkau dengan tangan, supaya kakimu tidak terhantuk pada batu.
Yesus menjawab,
tetapi di dalam Alkitab tertulis juga, janganlah cubai Tuhan Allahmu.
Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaannya kepadanya. Lalu iblis berkata kepada Yesus,
semua ini akan aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.
Yesus menjawab,
pergilah hai iblis, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan abdikan diri kepada dia saja.
Kemudian iblis meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat pun datang menolong dia. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes dipenjarakan, dia pun pergi ke Galilea. Dia tidak menetap di Nazaret, tetapi tinggal di Kapernaum, sebuah kota di tepi Tasik Galilea di kawasan Zebulun dan Naftali. Hal ini berlaku supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya.
Tanah Zebulun dan tanah Naftali yang menghala ke Tasik di seberang sungai Yordan, Galilea, negeri orang bukan Yahudi, bangsa yang hidup dalam kegelapan akan nampak cahaya yang gemilang. Bagi mereka yang hidup di negeri yang dibayangi maut, cahaya itu akan bersinar.
Sejak itu, Yesus mula mengisytiharkan perkabarannya.
Bertaubatlah daripada dosa kamu, kerana tidak lama lagi Allah akan memerintah.
Sementara Yesus berjalan di tepi Tasik Galilea, dia nampak dua orang nelayan, Simon yang juga disebut Petrus, dengan adiknya Andreas. Mereka sedang menjala ikan di tasik. Yesus berkata kepada mereka,
ikutlah aku. Aku akan mengajar kamu menjala orang supaya menjadi pengikutku.
Dengan segera, adik-beradik itu meninggalkan jala mereka lalu mengikut Yesus. Yesus meneruskan perjalanan. Lalu nampak dua orang adik-beradik yang lain, iaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka di dalam perahu bersama-sama bapa mereka dan sedang mengemaskan jala. Yesus memanggil mereka. Dengan segera mereka meninggalkan perahu dan bapa mereka lalu mengikut Yesus. Yesus menjelajah seluruh negeri Galilea. Dia mengajar di rumah ibadat dan mengkabarkan berita baik bahwa tidak lama lagi Allah akan memerintah. Dia menyembuhkan banyak orang sakit yang menderita berbagai-bagai penyakit. Berita tentang Yesus tersebar di seluruh negeri Syria, sehingga mereka yang menderita berbagai-bagai penyakit dan kesusahan dibawa kepadanya. Lalu Yesus menyembuhkan semua orang yang dirasuk roh jahat, yang sakit gila babi dan yang lumpuh. Mereka semua disembuhkan oleh Yesus. Orang yang mengikut Yesus banyak sekali. Mereka dari Galilea, dari 10 kota, dari Yerusalem, dari Yudea dan dari negeri di seberang Yordan. Matius 5. Apabila Yesus melihat orang ramai itu, dia naik ke bukit lalu duduk. Pengikut-pengikutnya berkumpul di sekelilingnya, lalu dia mula mengajar mereka.
Berbahagialah orang yang sedar bahwa mereka memerlukan Allah. Merekalah yang menikmati pemerintahan Allah. Berbahagialah orang yang bersedih hati. Allah akan menghiburkan mereka. Berbahagialah orang yang rendah hati. Mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Berbahagialah orang yang betul-betul mahu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Allah juga akan mengasihani mereka. Berbahagialah orang yang murni hati. Mereka akan mengenal Allah. Berbahagialah orang yang membawa kedamaian antara manusia. Allah akan menyebut mereka anak-anak-Nya. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan kerana melakukan kehendak Allah. Merekalah yang menikmati pemerintahan Allah. Berbahagialah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan memfitnah kamu kerana kamu pengikut-Ku. Nabi-nabi zaman dahulu juga dianiaya seperti itu. Bersukacitalah dan bergembiralah kerana Allah sudah menyediakan pahala yang besar di syurga untuk kamu. Kamu bagaikan garam dunia. Jika garam sudah menjadi tawar, garam itu tidak dapat menjadi masin lagi. Garam seperti itu tidak berguna lagi, selain dibuang dan dipijak-pijak orang. Kamu bagaikan cahaya bagi dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak seorang pun memasang pelita lalu menaruhnya di bawah pasu. Tetapi dia akan meletakkannya di atas kaki pelita supaya memberikan cahaya kepada setiap orang di dalam rumah. Hendaklah cahaya kamu juga bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik, lalu memuji Bapa kamu yang di syurga. Janganlah menganggap bahwa Aku datang untuk menghapuskan Taurat Musa dan ajaran Nabi-Nabi. Aku tidak datang untuk menghapuskannya, tetapi Aku datang supaya semua ajaran itu berlaku. Ingatlah, selama langit dan bumi masih ada, titik atau huruf yang terkecil sekalipun di dalam Taurat tidak akan dihapuskan jika semuanya belum berlaku. Oleh itu, sesiapa melanggar hukum yang paling tidak penting sekalipun, serta mengajar orang lain berbuat demikian, orang itu akan menjadi yang paling tidak penting antara orang yang menikmati pemerintahan Allah. Sebaliknya, sesiapa mentaati Taurat dan mengajar orang lain berbuat demikian, orang itu akan menjadi penting antara orang yang menikmati pemerintahan Allah. Oleh itu, ingatlah bahwa kamu dapat menikmati pemerintahan Allah hanya jika kamu lebih setia daripada guru Taurat dan orang Farisi dalam usaha kamu melakukan kehendak Allah. Kamu sudah mendengar yang diajarkan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh orang akan diadili. Tetapi sekarang Aku berkata kepada kamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan diadili. Dan sesiapa yang memaki saudaranya akan dibawa ke hadapan majlis agama. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya jahil patut dibuang ke dalam api neraka. Oleh itu, apabila kamu hendak mempersembahkan pemberian di atas mazbah kepada Allah, lalu teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap kamu, tinggalkanlah pemberianmu di hadapan mazbah. Pergilah berdamai dahulu dengan dia, barulah kembali lalu persembahkan pemberian kamu itu kepada Allah. Jika seseorang hendak mendakwa kamu di mahkamah, berdamailah dengan dia selagi ada masa dan sebelum tiba di mahkamah. Jika tidak, orang itu akan menyerahkan kamu kepada hakim. Lalu hakim akan menyerahkan kamu kepada polis. Kemudian polis akan memenjarakan kamu. Ketahuilah, kamu akan tinggal di penjara sehingga kamu melunaskan semua dendamu. Kamu sudah mendengar ajaran seperti berikut. Jangan berzina. Tetapi sekarang Aku berkata kepada kamu, sesiapa memandang seorang wanita dengan perasaan berahi, orang itu sudah berzina dengan dia di dalam hati. Jika mata kanan kamu menyebabkan kamu berdosa, cungkilah dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota tubuh daripada seluruh tubuh kamu dibuang ke dalam neraka. Jika tangan kanan kamu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buanglah tangan itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tangan daripada seluruh tubuh kamu masuk ke dalam neraka. Ada juga ajaran yang mengatakan, sesiapa menceraikan isterinya, hendaklah orang itu memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, sesiapa menceraikan isterinya kecuali kerana perzinaan, orang itu membuat isterinya berzina jika wanita ini berkahwin lagi. Orang yang mengawini wanita yang diceraikan itu berzina juga. Kamu sudah mendengar bagaimana nenek moyang kita diajar seperti berikut. Jangan mungkir janji. Lakukanlah apa yang sudah kamu janjikan dengan sumpah di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, jangan bersumpah sama sekali. Jangan bersumpah demi langit, kerana langit itu takhta Allah, atau demi bumi, kerana bumi itu alas kakinya, atau demi Yerusalem, kerana kota itu kota Allah, Raja yang besar. Jangan bersumpah bahkan demi kepala kamu, kerana kamu tidak berkuasa membuat sehelai rambut menjadi putih ataupun hitam. Cukuplah kamu berkata ya atau tidak. Kata-kata yang lebih daripada itu datangnya daripada iblis. Kamu sudah mendengar ajaran seperti berikut. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, jangan balas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepada kamu. Sebaliknya, jika seseorang menampar pipi kananmu untuk menghidah kamu, biarkanlah dia menampar pipi kirimu juga. Jika seseorang mendakwa kamu di mahkamah untuk menuntut bajumu, berikanlah jubahmu juga. Jika seorang askar penjaja memaksa kamu mengangkat barangnya sejauh 1 kilometer, angkatlah barangnya sejauh 2 kilometer. Jika seseorang meminta sesuatu daripada kamu, berikanlah apa yang dimintanya. Jika seseorang hendak meminjam sesuatu daripada kamu, pinjamkan apa yang dikehendakinya. Kamu sudah mendengar ajaran seperti berikut. Kasihilah sahabatmu dan bencilah musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, kasihilah musuh kamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa kamu yang di syurga, kerana Allah menerbitkan matahari yang dijadikannya untuk orang yang baik dan yang jahat. Dia menurunkan hujan untuk orang yang mentaati Allah dan juga untuk orang yang tidak mentaatinya. Patutkah kamu menerima pahala daripada Allah jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat demikian? Jika kamu hanya beramah-ramahan dengan kawan-kawan kamu, apakah kelebihannya? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Kamu harus mengasihi semua orang seperti Bapa kamu yang di syurga mengasihi semua orang.
Matius 6.
Ingatlah, janganlah kamu lakukan kewajipan agama di hadapan umum supaya dilihat orang. Jika kamu berbuat demikian, kamu tidak akan menerima pahala daripada Bapa kamu yang di syurga. Oleh itu, apabila kamu memberikan sedekah kepada orang miskin, jangan heboh-hebohkan perbuatan itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di dalam rumah ibadat dan di jalan raya. Mereka melakukan perkara itu supaya dipuji orang. Ketahuilah, mereka sudah menerima ganjaran mereka. Tetapi apabila kamu memberikan sedekah kepada orang miskin, lakukanlah hal itu secara diam-diam, supaya sahabat karib kamu sekalipun tidak mengetahuinya. Biarlah hal itu tidak diketahui oleh sesiapa pun. Bapa kamu yang melihat perbuatan yang tersembunyi itu akan memberikan pahala kepada kamu. Apabila kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Mereka suka berdoa sambil berdiri di rumah ibadat dan di simpang jalan supaya dilihat orang. Ketahuilah, mereka sudah menerima ganjaran mereka. Tetapi apabila kamu berdoa, masuklah ke bilik dan tutuplah pintu. Lalu berdoalah kepada Bapa kamu yang tidak kelihatan itu. Bapa kamu yang mengetahui apa yang kamu lakukan secara tersembunyi itu akan memberikan pahala kepada kamu. Apabila kamu berdoa, jangan gunakan banyak kata yang tidak bererti seperti yang dilakukan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa Allah akan mendengarkan permintaan mereka kerana doa mereka panjang. Jangan berbuat seperti mereka. Bapa kamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Sepatutnya kamu berdoa begini. Ya Bapa kami yang di syurga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di syurga. Kehendakmu ditaati. berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Jika kamu mengampuni orang yang bersalah terhadap kamu, Bapa kamu yang di syurga pun akan mengampunkan kesalahan kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampunkan kesalahan orang lain, Bapa kamu yang di syurga tidak akan mengampunkan kesalahan kamu juga. Apabila kamu berpuasa, jangan bermuka muram seperti orang munafik. Mereka kelihatan menderita, sehingga semua orang tahu bahwa mereka berpuasa. Ketahuilah, mereka sudah menerima ganjaran. Apabila kamu berpuasa, basuhlah muka dan sikatlah rambut, supaya orang tidak tahu bahwa kamu berpuasa. Biarlah hanya Bapamu yang tidak kelihatan itu yang tahu. Bapamu melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu, dan kamu akan menerima pahala daripada Dia. Jangan kumpulkan harta di dunia, kerana di situ gegat dan karat merusakkannya, dan pencuri datang untuk mencurinya. Kumpulkanlah harta di syurga, kerana di situ gegat dan karat tidak dapat merusakkannya, dan pencuri tidak datang untuk mencurinya. Lakukanlah hal itu, kerana perhatian kamu sentiasa tertumpu kepada hartamu. Mata bagaikan pelita bagi tubuh. Jika matamu terang, seluruh tubuhmu penuh dengan cahaya. Tetapi jika matamu kabur, seluruh tubuhmu menjadi gelap gelita. Jika cahaya di dalam tubuhmu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat menjadi hamba kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan menghina yang lain. Demikianlah kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Oleh itu, jangan khawatir akan hidup kamu, apa yang akan kamu makan dan minum, atau apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih bernilai daripada pakaian? Lihatlah burung di udara yang tidak menyemai benih, tidak menuai tuayan, dan tidak mengumpulkan hasil di dalam jelapang. Tetapi Bapa kamu yang di syurga memelihara semuanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung? Siapakah antara kamu dapat memanjangkan umur walaupun sedikit dengan mengkhawatiri hidupnya? Mengapa kamu khawatir tidak mempunyai cukup pakaian? Lihatlah bunga-bunga di padang yang tidak bekerja atau menenun. Tetapi Raja Salomo dengan segala kekayaannya pun tidak berpakaian seindah bunga-bunga itu. Jika Allah menghiasi rumput di padang yang ada hari ini, lalu esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan memberi kamu pakaian? Tetapi kamu kurang percaya kepada Allah. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, atau apa yang akan kamu pakai. Semua perkara itu sentiasa dikhawatiri orang yang tidak mengenal Allah. Bapa kamu yang di syurga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Sebaliknya, utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendaknya. Lalu Allah akan memberikan semua itu kepada kamu. Oleh itu, jangan khawatiri hari esok, kerana ada cukup hal yang dikhawatirkan pada hari esok. Cukuplah kesusahan hari ini. Tidak usah ditambah lagi.
Matius 7.
Jangan hakimi orang lain, supaya Allah tidak menghakimi kamu juga. Allah akan menghakimi kamu sebagaimana kamu menghakimi orang lain. Sukatan yang kamu gunakan untuk menghakimi orang lain akan digunakan oleh Allah untuk kamu. Mengapakah kamu perhatikan selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan kayu balak di dalam matamu tidak kamu perhatikan? Bagaimana kamu dapat berkata kepada saudaramu, biarlah saya keluarkan selumbar dari mata saudara, sedangkan ada kayu balak di dalam matamu sendiri? Hai munafik, keluarkan dahulu kayu balak dari matamu, barulah kamu dapat melihat dengan jelas, lalu keluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jangan berikan apa-apa yang suci kepada anjing. Anjing hanya akan berbalik lalu menerkam kamu. Jangan berikan mutiara kepada babi. Babi hanya akan memijak-mijak mutiara. mintalah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan menerimanya. Carilah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan mendapatnya. Ketuklah pintu, maka Allah akan membukanya bagi kamu. Hal itu demikian kerana setiap orang yang meminta sesuatu daripada Allah akan menerimanya. Setiap orang yang mencari sesuatu daripada Allah akan mendapatnya. Dan Allah akan membuka pintu bagi setiap orang yang mengetuknya. Bapa yang manakah akan memberikan batu kepada anaknya apabila anaknya meminta roti? Bapa yang manakah akan memberikan ular apabila anaknya meminta ikan? Walaupun kamu jahat, kamu tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anak kamu. Lebih-lebih lagi Bapa kamu yang di syurga. Dia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta daripada Dia. Apa yang kamu ingin orang lain lakukan untuk kamu? Lakukanlah hal itu untuk mereka. Inilah inti Taurat Musa dan ajaran Nabi-Nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, kerana pintu dan jalan yang menuju ke neraka itu lebar dan lapang. Banyak orang yang mengambil jalan itu, tetapi pintu dan jalan yang menghala ke hidup sejati itu sempit dan susah. Hanya sedikit orang yang mendapati jalan itu. Waspadalah terhadap Nabi palsu. Mereka datang kepada kamu dengan rupa domba, tetapi sebenarnya mereka seperti serigala buas. Kamu akan mengenal mereka melalui hasil perbuatan mereka. Belukar berduri tidak menghasilkan buah anggur, dan semak berduri tidak menghasilkan buah ara. Tetapi pokok yang subur menghasilkan buah yang baik, dan pokok yang tidak subur menghasilkan buah yang buruk. Pokok yang subur tidak dapat menghasilkan buah yang buruk, dan pokok yang tidak subur tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang lalu dibakar. Demikianlah kamu akan mengenal Nabi palsu melalui perbuatan mereka. Tidak semua orang yang memanggil aku, "Ya Tuhan, Ya Tuhan," akan menikmati pemerintahan Allah, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Pada hari kiamat, banyak orang akan berkata kepadaku, "Ya Tuhan, Ya Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami memberitakan perkabaran Allah? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengusir roh jahat serta melakukan banyak mukjizat?" Tetapi aku akan menjawab, "Aku tidak mengenal kamu. Pergilah dari sini, hai kamu yang tidak mentaati Allah." Setiap orang yang mendengar kata-kataku ini dan menurutnya, dia seperti seorang bijak yang membina rumah di atas batu. Hujan turun, air sungai melimpah, dan angin kencang melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh kerana berasaskan batu. Setiap orang yang mendengar kata-kataku ini tetapi tidak menurutnya, dia seperti seorang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Hujan turun, air sungai melimpah, dan angin kencang melanda rumah itu, lalu rumah itu roboh. Alangkah dahsyatnya kerusakan rumah itu.
Setelah Yesus mengatakan perkara-perkara tersebut, orang ramai sangat hairan dengan cara dia mengajar. Dia mengajar dengan wibawa, bukan seperti guru Taurat mereka. Matius 8. Yesus turun dari bukit dan banyak orang mengikuti dia. Lalu seorang berpenyakit kulit yang mengerikan datang dan berlutut di hadapannya. Dia berkata,
"Tuan, jika Tuan sudi, Tuan dapat menyembuhkan saya."
Yesus menghulurkan tangannya lalu menjamah dia dan berkata,
"Aku mau, sembuhlah."
Seketika itu juga penyakitnya tiada lagi. Lalu Yesus berkata kepadanya,
"Dengarlah, jangan beritahu sesiapa pun hal ini, tetapi pergilah kepada imam dan mintalah dia mengesahkan kesembuhanmu. Kemudian persembahkanlah kurban seperti yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti kepada semua orang bahwa kamu betul-betul sudah sembuh."
Apabila Yesus masuk ke Kapernaum, seorang ketua askar Roma menjumpai dia lalu memohon kepadanya,
"Tuan, orang suruhan saya sakit di rumah. Dia terbaring di katil dan tidak dapat bergerak. Dia sangat menderita."
Yesus berkata kepadanya,
"Baiklah, aku akan pergi menyembuhkan dia."
Tetapi ketua askar itu menjawab,
"Tuan tidak usah datang ke rumah. Saya tidak layak menyambut tuan ke rumah saya. Perintahkanlah saja. Tentu hamba saya akan sembuh. Saya pun di bawah perintah perwira atasan dan di bawah saya juga ada askar-askar lain. Apabila saya menyuruh seorang askar pergi, dia pun pergi. Apabila saya menyuruh askar lain kemari, dia pun datang. Apabila saya menyuruh hamba saya buatlah ini, dia pun melakukannya."
Yesus hairan mendengar hal itu. Lalu dia berkata kepada orang ramai yang mengikut dia,
"Ketahuilah, belum pernah aku menjumpai sesiapa pun antara umat Israel yang mempunyai imam sebesar ini. Ketahuilah, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat, lalu menikmati perjamuan di dunia baru Allah bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi orang yang seharusnya menikmati pemerintahan Allah akan dibuang ke kegelapan di luar. Di sana mereka akan menangis dan menderita."
Lalu Yesus berkata kepada ketua askar itu,
"Pulanglah, apa yang kamu percayai itu akan berlaku."
Hamba ketua askar itu pun sembuh pada saat itu juga. Yesus pergi ke rumah Petrus. Di situ dia melihat ibu mentua Petrus sedang berbaring di tempat tidur kerana demam. Yesus menjamah tangannya, lalu demamnya hilang dengan serta merta. Dia pun bangun lalu mula melayani Yesus. Apabila hari sudah petang, orang ramai membawa banyak orang yang kerasukan roh jahat kepada Yesus. Yesus mengusir roh-roh jahat itu dengan sepatah kata sahaja. Dia juga menyembuhkan semua orang sakit. Yesus melakukan semua itu supaya berlakulah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya.
"Dia menanggung penderitaan kita dan menyembuhkan penyakit kita."
Yesus nampak orang ramai di sekelilingnya, lalu dia menyuruh pengikut-pengikutnya pergi ke seberang tasik. Seorang guru Taurat datang kepada Yesus dan berkata,
"Guru, saya bersedia mengikut guru ke mana sahaja guru pergi."
Yesus menjawab,
"Serigala mempunyai lubang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk berbaring dan berehat."
Lalu seorang pengikut yang lain berkata,
"Tuan, izinkanlah saya balik terlebih dahulu untuk menguburkan jenazah bapa saya."
Tetapi Yesus menjawab,
"Ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri."
Yesus menaiki sebuah perahu dan pengikut-pengikutnya pergi bersama-sama dia. Tiba-tiba, ribut membadai dan melanda tasik itu sehingga ombak memenuhi perahu. Tetapi Yesus sedang tidur. Oleh itu, pengikut-pengikutnya pergi kepadanya lalu membangunkan dia. Mereka berkata,
"Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Kita hampir mati."
Yesus menjawab,
"Mengapakah kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya kepadaku?"
Lalu Yesus bangun dan menengking angin dan ombak itu. Dengan segera, tasik itu menjadi tenang sekali. Para pengikut Yesus hairan. Mereka berkata,
"Angin dan ombak pun taat kepada perintahnya."
Apabila Yesus tiba di seberang tasik di daerah Gadara, dia didatangi oleh dua orang yang dirasuk roh jahat. Mereka keluar dari gua kubur dan mereka sangat ganas sehingga tiada sesiapa pun berani lalu di situ. Apabila mereka melihat Yesus, mereka berseru,
"Apakah yang akan engkau lakukan terhadap kami, hai anak Allah? Adakah engkau hendak menghukum kami sebelum waktunya?"
Tidak jauh dari situ, ada kawanan babi yang sedang makan. Roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus,
"Jika engkau hendak memberita, kami gulung selurah kami masuk ke dalam kawana babi itu.
Pergilah,
kata Yesus. Dengan segera, roh-roh jahat itu meninggalkan kedua-dua orang itu, lalu masuk ke dalam kawanan babi itu. Semua babi itu lari ke pinggir jurang, terjun ke dalam tasik, lalu tenggelam. Penjaga-penjaga babi itu lari ke bandar, lalu menceritakan segala perkara itu dan apa yang telah berlaku kepada kedua-dua orang yang dirasuk roh jahat. Semua orang di bandar itu pergi menjumpai Yesus. Apabila mereka melihat Yesus, mereka memohon supaya dia meninggalkan kawasan mereka. Matius 9. Yesus menaiki sebuah perahu dan menyeberangi tasik, lalu kembali ke bandar tempat dia tinggal. Di sana, beberapa orang membawa seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar kepada Yesus. Ketika Yesus melihat betapa besarnya iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu,
"Teguhkanlah hatimu, anakku. Dosamu sudah diampunkan."
Beberapa orang guru Taurat di situ berkata dalam hati,
"Orang ini mengkufuri Allah."
Yesus mengetahui apa yang difikirkan mereka. Lalu dia berkata,
"Mengapa kamu memikirkan perkara sejahat itu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan, 'Dosamu sudah diampunkan,' atau 'Bangunlah dan berjalan'? Aku akan membuktikan kepada kamu bahwa di atas bumi ini, Anak Manusia berkuasa mengampunkan dosa."
Lalu Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu,
"Bangunlah, angkat tikarmu dan pulanglah."
Orang lumpuh itu pun bangun, lalu pulang ke rumah. Apabila orang di situ nampak kejadian itu, mereka ketakutan dan memuji Allah kerana Allah sudah memberikan kuasa yang begitu besar kepada manusia. Yesus meninggalkan tempat itu. Ketika dia sedang berjalan, dia nampak seorang pemungut cukai bernama Matius duduk di tempat memungut cukai. Yesus berkata kepadanya,
"Ikutlah aku."
Matius berdiri lalu mengikut Yesus. Sementara Yesus makan di rumah Matius, banyak pemungut cukai dan orang yang dihina oleh masyarakat makan bersama-sama Yesus dan pengikutnya. Beberapa orang Farisi nampak hal ini, lalu bertanya kepada pengikut-pengikut Yesus,
"Mengapa guru kamu makan bersama-sama pemungut cukai dan orang yang dihina masyarakat?"
Yesus mendengar pertanyaan mereka, lalu menjawab,
"Orang sihat tidak memerlukan doktor, hanya orang yang sakit. Carilah makna ayat Alkitab ini, 'Aku menghendaki belas kasihan dan bukan korban binatang.' Itulah sebabnya aku tidak datang untuk memanggil orang yang menganggap diri mereka baik, tetapi orang yang dihina masyarakat."
Setelah itu, pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dan bertanya,
"Mengapa kami dan orang Farisi kerap kali berpuasa sedangkan pengikut-pengikut guru tidak berpuasa sama sekali?"
Yesus menjawab,
"Adakah kamu berharap tetamu di zaman perkahwinan berduka cita selama pengantin lelaki bersama-sama mereka? Tentu tidak. Tetapi akan tiba masanya pengantin lelaki itu akan diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. Tidak ada orang menampal pakaian lama dengan seperca kain baru, kerana tampalan itu akan mengecut lalu mengakibatkan koyakan yang lebih besar. Demikian juga tidak ada orang menuang wain baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Jika dia berbuat demikian, kirbat itu akan pecah dan rosak, lalu wain itu akan terbuang. Wain baru harus dituang ke dalam kirbat kulit yang baru juga, supaya kedua-duanya tetap baik."
Sementara Yesus berkata-kata dengan para pengikut Yohanes Pembaptis, seorang ketua rumah ibadat datang berlutut di hadapannya dan berkata,
"Anak perempuan saya baru sahaja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkan tangan padanya supaya dia hidup semula."
Yesus bangkit lalu pergi bersama dengan dia. pengikut-pengikut Yesus pun ikut serta. Kemudian, seorang wanita yang selama 12 tahun menghidap penyakit pendarahan teruk yang berkaitan dengan haidnya, menghampiri Yesus dari belakang lalu menyentuh hujung jubahnya. Wanita itu berkata dalam hati,
"Asal sahaja aku menyentuh jubahnya, tentu aku akan sembuh."
Yesus berpaling dan nampak dia. Yesus berkata kepadanya,
"Teguhkanlah hatimu, anakku. Kerana kamu percaya kepadaku, kamu sembuh."
Pada ketika itu juga, wanita itu sembuh. Apabila Yesus tiba di rumah ketua itu, dia melihat para pemain muzik berkabungan dan semua orang di situ kecoh. Dia berkata,
"Keluarlah kamu semua. Anak ini tidak mati, dia hanya tidur."
Mereka mula mentertawakan Yesus. Tetapi sebaik sahaja mereka keluar, Yesus masuk ke dalam bilik anak perempuan itu, lalu memegang tangannya. Anak itu pun bangkit. Berita ini tersebar ke seluruh daerah itu. Yesus meninggalkan tempat itu. Ketika dia sedang berjalan, dua orang buta mula mengikut dia. Mereka berseru,
"Hai anak Daud, kasihanilah kami."
Apabila Yesus masuk ke dalam rumah, kedua-dua orang buta itu menghampiri dia. Yesus bertanya kepada mereka,
"Percayakah kamu bahawa aku boleh menyembuhkan kamu?"
"Ya, Tuan,"
jawab mereka. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata,
"Kerana kamu percaya, berlakulah apa yang kamu harapkan."
Lalu mereka dapat melihat. Yesus berpesan kepada mereka dengan tegas,
"Jangan beritahukan hal ini kepada sesiapa pun."
Tetapi mereka pergi dan menyebarkan berita tentang Yesus ke seluruh daerah itu. Apabila kedua-dua orang itu pergi, beberapa orang membawa seorang bisu kepada Yesus. Orang itu bisu kerana dirasuk roh jahat. Sebaik sahaja roh jahat itu diusir oleh Yesus, orang itu mula bercakap. Semua orang hairan melihat hal itu. Mereka berkata,
"Belum pernah kami saksikan peristiwa serupa ini di Israel."
Tetapi orang Farisi berkata,
"Ketua roh jahatlah yang memberikan kuasa kepada Yesus untuk mengusir roh jahat."
Demikianlah Yesus pergi dari satu bandar ke bandar lain dan dari satu pekan ke pekan lain. Dia mengajar di rumah ibadat dan mengkabarkan berita baik bahawa Allah akan memerintah. Dia menyembuhkan orang daripada berbagai-bagai penyakit. Apabila dia melihat orang ramai itu, dia mengasihani mereka kerana mereka risau dan tidak berdaya seperti kawanan domba tanpa gembala. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya,
"Tuaian sungguh banyak, tetapi penuai hanya sedikit. Berdoalah kepada pemilik tuaian itu supaya menghantar pekerja untuk mengumpulkan tuaian."
Matius 10. Yesus memanggil 12 orang pengikutnya, lalu memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit. Inilah nama 12 orang rasul itu: Simon yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan saudaranya Yohanes, iaitu anak-anak Zebedeus, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius yang dahulunya pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon si Patriot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus 12 orang rasul itu dengan petunjuk seperti berikut.
Janganlah pergi ke daerah orang bukan Yahudi atau bandar orang Samaria. Pergilah kepada orang Israel yang seperti domba yang sesat. Pergilah dan kabarkanlah bahwa tidak lama lagi Allah akan memerintah, sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkan orang yang mati, sembuhkanlah orang berpenyakit kulit yang mengerikan dan usirlah roh jahat. Kamu sudah menerima kuasa ini dengan percuma, maka lakukanlah semuanya tanpa meminta bayaran. Janganlah bawa wang emas, perak ataupun tembaga. Janganlah bawa beg sedekah, atau baju ganti, atau kasut, atau tongkat dalam perjalanan kamu. Seorang pekerja layak menerima apa yang diperlukannya. Apabila kamu tiba di suatu bandar atau pekan, carilah seorang yang rela menyambut kamu. Tinggallah dengan dia sehingga kamu meninggalkan tempat itu. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berikanlah salam. Jika orang di rumah itu menyambut kamu, biarlah salam sejahtera kamu itu tinggal dengan mereka. Tetapi jika tidak, tariklah balik salam kamu itu. Jika ada rumah atau bandar yang tidak mahu menyambut atau mendengarkan kata-kata kamu, tinggalkanlah tempat itu dan kebaskanlah debu daripada telapak kaki kamu. Ingatlah, pada hari kiamat, Allah akan lebih mengasihani penduduk Sodom dan Gomora daripada penduduk bandar itu. Dengarlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kamu harus waspada seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Berjaga-jagalah, kerana ada orang yang akan menangkap kamu dan membawa kamu ke mahkamah. Dan kamu akan disesah di rumah ibadat mereka. Kamu akan diadili di hadapan penguasa dan raja kerana kamu pengikutku. Dan kamu akan mengkabarkan berita baik daripada Allah kepada mereka dan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila kamu diadili, janganlah khawatir tentang apa yang hendak kamu katakan atau bagaimana kamu harus mengatakannya. Apabila tiba masanya, kamu akan diberitahu apa yang harus kamu katakan. Kata-kata yang akan kamu ucapkan itu bukan kata-kata kamu sendiri, tetapi kata-kata itu daripada roh bapa kamu yang berkata-kata melalui kamu. Orang akan mengkhianati saudara sendiri supaya dibunuh. Bapa pun akan berbuat demikian terhadap anak-anak. Anak-anak akan melawan ibu bapa, lalu menyerahkan mereka supaya dibunuh. Tiap-tiap orang akan membenci kamu kerana kamu pengikutku. Tetapi sesiapa bertahan sehingga akhir akan diselamatkan. Apabila kamu dianiaya di suatu bandar, larilah ke bandar lain. Ketahuilah bahwa anak manusia akan datang sebelum kamu dapat menyampaikan ajaranku di semua bandar di Israel. Tidak ada murid yang lebih besar daripada gurunya, dan tidak ada hamba yang lebih besar daripada tuannya. Seorang murid haruslah puas hati menjadi seperti gurunya, dan seorang hamba haruslah puas hati menjadi seperti tuannya. Jika ketua keluarga diberikan nama Beelzebul, tentu anggota keluarganya akan diberikan nama yang lebih buruk lagi. Janganlah takut akan manusia. Apa yang tersembunyi akan dinyatakan, dan tiap-tiap rahsia akan didedahkan. Apa yang aku katakan kepada kamu secara sulit, hendaklah kamu ulangi di hadapan orang ramai. Apa yang dibisikkan di telinga kamu, umumkanlah seluas-luasnya. Janganlah takut akan mereka yang membunuh badan, tetapi tidak berkuasa membinasakan roh. Tetapi takutlah akan Allah yang berkuasa membinasakan baik badan maupun roh di dalam neraka. Kamu dapat membeli 2 ekor burung pipit dengan mata wang yang paling kecil. Meskipun demikian, tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa persetujuan bapa kamu. Rambut di kepala kamu pun sudah dihitung semuanya. Oleh itu, janganlah takut. Di sisi Allah, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sesiapa mengaku dirinya pengikutku di hadapan umum, aku pun akan mengakui dia di hadirat Bapa-Ku di surga. Tetapi sesiapa menyangkal aku di hadapan umum, aku pun akan menyangkal dia di hadirat Bapa-Ku di surga. Jangan menyangka bahwa aku membawa kedamaian ke dunia ini. Aku tidak membawa kedamaian, tetapi pertentangan. Aku datang untuk menyebabkan anak lelaki melawan bapa mereka, anak perempuan melawan ibu mereka, dan menantu perempuan melawan ibu mentua mereka. Demikianlah, musuh terbesar seseorang ialah anggota keluarganya sendiri. Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripada aku, tidak layak menjadi pengikutku. Demikian juga sesiapa yang lebih mengasihi anak lelaki atau anak perempuannya daripada aku, tidak layak menjadi pengikutku. Sesiapa yang tidak mahu memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak menjadi pengikutku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup sejati. Tetapi sesiapa kehilangan hidupnya kerana dia pengikutku akan memperoleh hidup sejati. Sesiapa yang menyambut kamu, menyambut aku juga. Dan sesiapa yang menyambut aku, menyambut dia yang mengutus aku. Sesiapa yang menyambut seorang pesuruh Allah kerana dia pesuruh Allah, akan menerima pahala seorang pesuruh Allah. Sesiapa yang menyambut seorang baik kerana orang itu baik, akan menerima pahala seorang baik. Ingatlah, sesiapa yang memberikan minuman walaupun hanya air sejuk kepada salah seorang pengikutku yang paling hina kerana dia pengikutku, akan menerima pahalanya.
Matius 11. Setelah Yesus memberikan petunjuk kepada 12 orang pengikutnya, dia meninggalkan tempat itu lalu pergi mengajar serta memberitakan perkabaran daripada Allah di bandar-bandar yang berdekatan. Apabila Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Kristus, dia menghantar beberapa orang pengikutnya kepada Yesus. Mereka bertanya,
"Adakah guru orang yang dikatakan akan datang menurut janji Allah, atau adakah kami harus menantikan seorang lain?"
Yesus menjawab,
"Baliklah dan beritahu Yohanes apa yang kamu dengar dan nampak. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang berpenyakit kulit yang mengerikan sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan semula, dan berita baik daripada Allah dikabarkan kepada orang miskin. Berbahagialah orang yang tidak mempunyai keraguan terhadap aku."
Sementara pengikut-pengikut Yohanes meninggalkan tempat itu, Yesus berkata kepada orang ramai tentang Yohanes,
"Apabila kamu pergi kepada Yohanes di padang gurun, apakah yang mahu kamu lihat? Sehelai rumput yang ditiup anginkah? Kamu keluar mahu melihat apa? Seorang yang berpakaian mewah? Orang yang berpakaian demikian tinggal di istana. Katakanlah, kamu keluar mahu melihat apa? Seorang nabikah? Betul, bahkan lebih daripada seorang nabi. Yohanes Pembaptis itulah yang dikatakan dalam ayat Alkitab. Allah berfirman, 'Inilah utusanku. Aku akan mengutus dia dahulu daripadamu untuk menyediakan jalan bagimu.' Ketahuilah, Yohanes Pembaptis lebih besar daripada semua orang yang pernah hidup di dunia ini. Namun demikian, orang yang terkecil antara mereka yang menikmati pemerintahan Allah lebih besar daripada Yohanes. Sejak Yohanes Pembaptis mengkabarkan beritanya sehingga saat ini, pemerintahan Allah telah dilawan oleh orang ganas yang berusaha menguasainya dengan kekerasan. Sehingga kedatangan Yohanes, semua Nabi dan Taurat Musa bernubuat tentang pemerintahan itu. Jika kamu mahu percaya kepada perkabaran mereka, Yohanes itulah Elia yang kedatangannya sudah dinubuatkan. Jika kamu bertelinga, dengarlah. Dengan apakah dapat aku bandingkan orang zaman ini? Mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar. Kumpulannya satu berseru kepada yang lain, 'Kami memainkan lagu perkahwinan untuk kamu, tetapi kamu tidak mahu menari. Kami meratap, tetapi kamu tidak mahu menangis.' Apabila Yohanes datang, dia berpuasa dan tidak minum wine. Lalu semua orang berkata, 'Dia dirasuk syaitan.' Apabila anak manusia datang, dia makan dan minum. Lalu semua orang berkata, 'Lihatlah orang ini, dia rakus, pemabuk, sahabat pemungut cukai dan sahabat orang berdosa.' Walaupun demikian, kebijaksanaan Allah dibuktikan benar oleh perbuatan orang yang menerima kebijaksanaan itu."
Lalu Yesus mula mencelah bandar-bandar tempat dia paling banyak melakukan mukjizat, kerana penduduk di sana tidak mahu bertaubat daripada dosa mereka.
"Alangkah malangnya kamu, hai Korazin. Alangkah malangnya kamu, hai Betsaida. Jika mukjizat-mukjizat yang dilakukan di kalangan kamu itu aku lakukan di Tirus dan Sidon, penduduk di sana pasti sudah lama bertaubat daripada dosa mereka, lalu mengenakan kain guni dan menaruh abu di kepala. Ketahuilah, pada hari kiamat, Allah akan lebih mengasihani penduduk Tirus dan Sidon daripada kamu. Dan kamu, hai Kapernaum, adakah kamu hendak meninggikan diri sampai ke syurga? Kamu akan dibuang ke neraka jika mukjizat-mukjizat yang dilakukan di kalangan kamu itu aku lakukan di Sodom. Tentu Sodom masih ada sehingga saat ini. Ketahuilah, pada hari kiamat, Allah akan lebih mengasihani Sodom daripada kamu.
Pada masa itu, Yesus berkata,
Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu kerana apa yang engkau rahsiakan daripada orang yang bijak pandai. Engkau tunjukkan kepada orang yang tidak terpelajar. Ya Bapa, memang hal inilah yang engkau kehendaki.
Yesus berkata lagi,
Bapa-Ku telah menyerahkan segala sesuatu kepadaku. Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak, dan mereka yang diberitahu oleh anak tentang Bapa. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah kerana memikul beban yang berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku, kerana aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapat kesejahteraan. Perintah yang aku berikan kepada kamu mudah diturut, dan beban yang aku berikan mudah dipikul.
Matius 12. Pada suatu hari Sabat, Yesus melewati ladang gandum. Pengikut-pengikutnya lapar, dan mereka mula memetik gandum lalu memakannya. Apabila orang Farisi nampak hal ini, mereka berkata kepada Yesus,
Lihatlah, pengikutmu melanggar Taurat kita. Mereka melakukan apa yang dilarang pada hari Sabat.
Yesus menjawab,
Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia dan anak buahnya lapar? Daud masuk ke dalam khemah Allah. Lalu dia dan anak buahnya makan roti yang sudah dipersembahkan kepada Allah, walaupun perbuatan itu melanggar Taurat. Hanya imam yang dibenarkan makan roti itu. Belum pernahkah kamu baca di dalam Taurat Musa bahwa pada setiap hari Sabat, imam di rumah Tuhan sebetulnya melanggar hukum hari Sabat. Tetapi mereka tidak disalahkan. Perhatikan apa yang aku katakan ini. Di sini ada yang lebih penting daripada rumah Tuhan. Di dalam Alkitab tertulis, Aku menghendaki belas kasihan, bukan kurban binatang. Jika kamu benar-benar memahami ayat itu, tentu kamu tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah, kerana anak manusia berkuasa atas hari Sabat.
Yesus meninggalkan tempat itu lalu pergi ke sebuah rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya lumpuh sebelah. Tetapi ada juga beberapa orang yang hendak mencari-cari kesalahan Yesus supaya dapat menuduh dia. Mereka bertanya kepada Yesus,
Adakah menyembuhkan orang pada hari Sabat merangkat darah kita?
Yesus menjawab,
Apakah yang akan kamu lakukan seandainya seorang antara kamu mempunyai seekor domba? Lalu pada hari Sabat, domba itu jatuh ke dalam lubang yang dalam. Tentunya kamu akan berusaha untuk mengeluarkannya dari lubang itu. Manusia lebih berharga daripada domba. Oleh itu, Taurat kita membenarkan kita menolong seseorang pada hari Sabat.
Kemudian, Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh sebelah,
Ulurkanlah tanganmu.
Orang itu pun menghulurkan tangannya dan sembuhlah tangan itu sehingga seperti tangannya yang sebelah. Tetapi orang Farisi di situ meninggalkan tempat itu lalu berkomplot hendak membunuh Yesus. Apabila Yesus mengetahui pakatan jahat itu, dia pergi dari situ dan banyak orang mengikut dia. Dia menyembuhkan semua orang sakit dan melarang mereka memberitahu orang lain tentang dia. Dia berbuat demikian supaya berlakulah apa yang difirmankan Allah melalui Nabi Yesaya.
Inilah hamba-Ku yang telah Aku pilih, orang yang Aku kasihi dan yang menyenangkan hatiku. Roh-Ku akan Aku anugerahkan kepadanya, dan keadilan-Ku akan diisytiharkannya kepada semua bangsa. Dia tidak akan bertengkar atau berteriak, ataupun berkata-kata dengan suara kuat di jalan-jalan raya. Bulu halus yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Pelita yang redup tidak akan dipadamkannya. Dia akan berjuang sehingga keadilan tercapai dan semua bangsa akan berharap kepadanya.
Kemudian seorang yang buta dan bisu kerana dirasuk roh jahat dibawa kepada Yesus. Yesus menyembuhkannya sehingga orang itu dapat bercakap dan melihat. Orang ramai di situ keheranan, lalu mereka bertanya,
"Mungkinkah dia ini anak Daud?"
Apabila orang Farisi mendengar hal ini, mereka menjawab,
"Dia dapat mengusir roh jahat hanya kerana dia diberikan kuasa oleh Beelzebul, ketua roh jahat."
Yesus mengetahui fikiran orang Farisi, lalu berkata kepada mereka,
"Negeri yang berpecah menjadi beberapa bahagian lalu saling bermusuhan tidak akan tahan lama. Bandar atau keluarga yang berpecah belah dan saling berlawanan akan hancur. Demikian juga, jika kerajaan iblis mempunyai golongan yang saling berlawanan, maka kerajaan itu sudah berpecah belah dan segera akan runtuh. Kamu berkata bahwa aku mengusir roh jahat kerana aku diberikan kuasa oleh Beelzebul. Jika demikian, siapakah yang memberikan kuasa mengusir roh jahat kepada para pengikut kamu? Pengikut kamu membuktikan bahawa pendapat kamu itu salah. Roh Allah memberi aku kuasa untuk mengusir roh jahat. Hal ini membuktikan bahawa Allah sudah mula memerintah di kalangan kamu. Tidak seorang pun dapat masuk ke dalam rumah seorang yang kuat lalu merampas hartanya, kecuali dia terlebih dahulu mengikat orang kuat itu. Barulah dia dapat merampas hartanya. Sesiapa yang tidak berpihak kepadaku sebenarnya melawan aku, dan sesiapa yang tidak menolong aku sebenarnya merusakkan pekerjaanku. Oleh itu, ketahuilah, orang yang berbuat dosa ataupun mengatakan kata-kata kufur akan diampuni, tetapi sesiapa mengkufuri roh Allah tidak akan diampuni. Sesiapa yang dengan kata-katanya menentang anak manusia dapat diampuni, tetapi sesiapa yang menghina roh Allah tidak dapat diampuni, baik sekarang mahupun di akhirat. Untuk mendapat buah yang baik, kamu harus mempunyai pokok yang baik. Jika pokok kamu tidak baik, buahnya pun tidak baik. Baik tidaknya sesuatu pokok diketahui daripada buahnya. Hai kamu orang jahat, bagaimanakah kamu dapat mengatakan perkara-perkara baik padahal kamu ini jahat? Orang mengucapkan apa yang terkandung di dalam hati. Seorang yang baik mengeluarkan perkara-perkara baik kerana hatinya penuh kebaikan. Seorang yang jahat mengeluarkan perkara-perkara jahat kerana hatinya penuh kejahatan. Ketahuilah bahwa pada hari kiamat, setiap orang harus mempertanggungjawabkan tiap-tiap kata yang tidak seharusnya diucapkan. Kata-kata kamu akan digunakan untuk menentukan sama ada kamu bersalah atau tidak.
Kemudian beberapa orang guru Taurat dan orang Farisi berkata,
"Guru, kami ingin melihat guru melakukan mukjizat."
Tetapi Yesus menjawab,
"Alangkah jahat dan derhakanya orang zaman ini. Kamu meminta aku melakukan mukjizat. Tidak, satu-satunya mukjizat yang akan ditunjukkan kepada kamu adalah mukjizat Nabi Yunus. Sebagaimana Yunus tinggal 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan besar, demikian juga anak manusia akan tinggal 3 hari dan 3 malam di dalam perut bumi. Pada hari kiamat kelak, penduduk Niniwe akan bangkit bersama-sama orang zaman ini, lalu menuduh kamu kerana mereka bertaubat daripada dosa apabila mereka mendengar perkabaran yang disampaikan oleh Yunus. Tetapi ketahuilah, di sini sekarang ada yang lebih besar daripada Yunus. Pada hari kiamat kelak, Ratu dari Sheba akan bangkit bersama-sama orang zaman ini, lalu menuduh kamu kerana Ratu itu datang dari hujung bumi untuk mendengar ajaran Raja Salomo yang bijak itu. Ketahuilah, di sini sekarang ada yang lebih besar daripada Raja Salomo. Apabila roh jahat meninggalkan seseorang, roh itu menjelajah tempat yang kering untuk mencari tempat tinggal. Jika tempat tinggal tidak ditemuinya, roh itu akan berkata, "Aku akan balik ke rumah yang telah aku tinggalkan." Kemudian roh itu balik dan mendapati rumah itu kosong, bersih dan teratur. Lalu roh itu pergi dan memanggil 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Semuanya memasuki orang itu dan tinggal di situ. Akhirnya, keadaan orang itu lebih buruk daripada dahulu. Inilah yang akan berlaku kepada orang jahat zaman ini.
Sementara Yesus berkata-kata dengan orang ramai, ibu dan saudara-saudaranya tiba. Mereka berdiri di luar dan ingin bercakap dengan Yesus. Seorang daripada orang ramai itu memberitahu Yesus bahawa ibu dan saudara-saudaranya hendak bercakap dengan dia. Tetapi Yesus berkata,
siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?
Lalu dia menunjuk kepada pengikut-pengikutnya dan berkata,
lihat, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sesiapa melakukan kehendak Bapaku yang di syurga, orang itu saudara lelaki, saudara perempuan dan ibuku.
Matius 13. Pada hari itu juga, Yesus meninggalkan rumah itu lalu pergi ke tepi tasik. Dia duduk di situ dan mengajar. Orang yang berkumpul di sekelilingnya begitu banyak sehingga Yesus menaiki sebuah perahu lalu duduk di situ, sedangkan orang ramai berdiri di pantai. Yesus mengajar mereka banyak perkara dengan menggunakan perumpamaan. Dia berkata,
seorang peladang pergi menabur benih. Semasa dia menabur benih, ada benih yang jatuh di jalan, lalu burung datang dan memakan habis benih itu. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu yang sedikit tanahnya. Benih-benih itu segera bertunas kerana tanahnya sedikit. Tetapi apabila matahari naik, tunas-tunas itu layu lalu kering. Tumbuhan itu mati kerana akarnya tidak dalam. Ada pula yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh lalu membantutkan tumbuhan itu. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah subur lalu berbuah. Hasilnya ada yang 100 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, dan ada yang 30 kali ganda.
Lalu Yesus berkata,
jika kamu bertelinga, dengarlah.
Kemudian pengikut-pengikut Yesus datang dan bertanya kepadanya,
mengapa guru menggunakan perumpamaan ketika berkata-kata kepada orang ramai?
Yesus menjawab,
kamu telah diberikan anugerah untuk mengetahui rahsia tentang bagaimana Allah memerintah, sedangkan mereka tidak. Seseorang yang mempunyai sesuatu akan diberikan lebih banyak lagi, supaya dia beroleh lebih daripada cukup. Tetapi seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku menggunakan perumpamaan ketika berkata-kata kepada orang ramai, kerana mereka melihat tetapi tidak nampak, dan mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Dengan perbuatan mereka itu, berlakulah nubuat Nabi Yesaya. Allah berfirman, mereka akan mendengar dan mendengar, tetapi tidak faham. Mereka akan melihat dan melihat, tetapi tidak nampak. Kerana seolah-olah fikiran mereka tumpul, telinga pekak dan mata buta. Jika mereka tidak demikian, tentu mata mereka akan melihat, telinga akan mendengar, dan fikiran boleh mengerti, sehingga mereka kembali kepadaku, dan aku pun akan menyembuhkan mereka. Tetapi kamu sangat bertuah, mata kamu melihat dan telinga kamu mendengar. Ketahuilah, banyak nabi dan orang yang melakukan kehendak Allah ingin melihat apa yang kamu lihat sekarang ini, tetapi tidak dapat melihatnya. Mereka ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak dapat mendengarnya. Dengarlah dan ketahuilah makna perumpamaan tentang seorang penabur itu. Benih yang jatuh di jalan bagaikan orang yang mendengar perkabaran tentang bagaimana Allah memerintah, tetapi tidak memahaminya. Si jahat iaitu iblis datang lalu merampas apa yang sudah ditabur di dalam hati mereka. Benih yang jatuh di tempat yang berbatu bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu lalu segera menerimanya dengan sukacita. Tetapi perkabaran itu tidak berakar di dalam hati, sehingga mereka tidak tahan lama. Apabila mereka menderita kesusahan atau penganiayaan oleh sebab perkabaran itu, segera mereka tidak lagi percaya kepada perkabaran itu. Benih yang jatuh di tengah semak berduri bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu. Tetapi kekhawatiran tentang hidup dan keinginan untuk hidup mewah membantutkan perkabaran itu sehingga tidak berbuah. Benih yang jatuh di tanah subur bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu lalu memahaminya dan berbuah banyak. Ada yang 100 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, dan ada yang 30 kali ganda.
Yesus menceritakan sebuah perumpamaan lain kepada mereka.
Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Pada suatu malam, ketika semua orang sedang tidur, musuhnya datang lalu menanam lalang di antara gandum itu. Kemudian dia pergi. Apabila tanaman itu membesar dan bulir gandum muncul, lalang-lalang itu kelihatan. Hamba peladang itu datang kepadanya dan berkata, "Tuan menanam benih yang baik di ladang. Dari manakah datangnya lalang-lalang ini?" Peladang itu menjawab, "Seorang musuh sudah melakukan perkara ini." Hambanya bertanya, "Adakah Tuan mahu kami mencabut lalang-lalang itu?" "Tidak," jawabnya. "Kerana pada masa kamu mencabut lalang, mungkin gandum ikut tercabut. Biarkanlah lalang tumbuh bersama-sama gandum sehingga tiba masa menuai gandum. Lalu aku akan berkata kepada para penuai supaya mencabut lalang dahulu, lalu mengikatnya dan kemudian membakarnya. Selepas itu baru kumpulkan gandum, lalu simpanlah gandum di dalam jelapang."
Yesus menceritakan sebuah perumpamaan lain kepada mereka.
Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti sebutir biji sawi yang diambil oleh seseorang, lalu ditanam di ladang. Biji sawi adalah benih yang terkecil, tetapi apabila tumbuh, menjadi lebih besar daripada segala tanaman. Tanaman itu menjadi pokok, sehingga burung datang membuat sarang pada cabangnya.
Yesus menceritakan sebuah perumpamaan lain.
Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ini. Seorang wanita mengambil sedikit ragi, lalu mencampurnya dengan 40 liter tepung sehingga adunan itu naik.
Demikianlah Yesus mengajar orang ramai perkara-perkara ini dengan menggunakan perumpamaan. Dia tidak berkata apa-apa tanpa menggunakan perumpamaan. Yesus berbuat demikian supaya berlakulah apa yang dikatakan oleh Nabi.
"Aku akan menggunakan perumpamaan apabila bertutur dengan mereka. Aku akan memberitahu mereka perkara-perkara yang tersembunyi sejak dunia diciptakan."
Setelah itu, Yesus meninggalkan orang ramai lalu masuk ke dalam rumah. Pengikut-pengikutnya datang kepadanya dan berkata,
"Beritahulah kami makna perumpamaan tentang lalang di antara gandum itu."
Yesus berkata,
"Orang yang menabur benih yang baik itu anak manusia. Ladang itu dunia ini. Benih yang baik itu orang yang menjadi umat Allah. Sedangkan lalang itu orang yang berpihak kepada si jahat. Musuh yang menabur benih lalang itu iblis. Masa menuai tuayan itu hari kiamat, dan para penuai itu malaikat-malaikat. Sebagaimana lalang dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga halnya pada hari kiamat kelak. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan semua orang antara umatnya yang menyebabkan orang berdosa dan semua orang lain yang melakukan kejahatan. Mereka semua akan dibuang ke dalam tempat pembakaran yang berapi. Di situ mereka akan menangis dan menderita. Kemudian orang yang melakukan kehendak Allah akan bersinar seperti matahari di dunia baru Allah. Bapa mereka, jika kamu bertelinga, dengarlah." Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ini. Seseorang menjumpai harta yang terpendam di tanah, lalu dia memendamnya semula. Kemudian dengan penuh sukacita, dia pergi menjual segala miliknya, lalu kembali dan membeli tanah itu. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ini. Seorang saudagar mencari mutiara yang sangat berharga. Apabila dia menemui sebutir mutiara yang sangat berharga, dia menjual segala miliknya, lalu memberi mutiara itu. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti pukat yang dilabuhkan ke dalam tasik lalu mendapat bermacam-macam ikan. Apabila pukat itu sudah penuh, nelayan menariknya ke darat. Lalu mereka duduk dan memisahkan ikan-ikan itu. Yang baik disimpan di dalam bekas dan yang tidak baik dibuang. Demikianlah halnya pada hari kiamat. malaikat-malaikat akan datang untuk mengumpulkan orang jahat antara orang yang melakukan kehendak Allah. Lalu orang jahat akan dibuang ke dalam tempat pembakaran yang berapi. Di sana mereka akan menangis dan menderita. Fahamkah kamu akan perkara-perkara ini?
Tanya Yesus kepada pengikut-pengikutnya.
Kami faham,
jawab mereka. Yesus berkata pula,
oleh itu, setiap guru Taurat yang telah menerima ajaran tentang pemerintahan Allah bagaikan pemilik rumah yang mengeluarkan benda baru dan benda lama dari stornya.
Setelah Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, dia meninggalkan tempat itu, lalu balik ke kampung halamannya. Di sana, dia mengajar di rumah ibadat dan orang yang mendengarnya hairan. Mereka bertanya,
dari manakah dia mendapat kebijaksanaan seperti itu? Dari manakah dia mendapat kuasa untuk melakukan mukjizat?
Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah Maria itu ibunya dan Yakobus, Yusuf, Simon serta Yudas itu saudaranya?
Bukankah saudara-saudara perempuannya bersama-sama kita? Dari manakah dia memperoleh semuanya ini?
Oleh itu, mereka tidak mau menerima dia. Yesus berkata kepada mereka,
seorang nabi dihormati di mana sahaja, kecuali di kampung halamannya dan antara keluarganya sendiri.
Yesus tidak melakukan banyak mukjizat di situ kerana mereka tidak percaya kepadanya. Matius 14. Pada masa itulah Herodes, penguasa negeri Galilea, mendengar berita tentang Yesus. Herodes berkata kepada pegawai-pegawainya,
sesungguhnya dia itu Yohanes Pembaptis. Dia sudah hidup semula. Itulah sebabnya dia mempunyai kuasa untuk melakukan mukjizat.
Herodes menyangka demikian kerana sebelum itu, Herodes memberikan perintah supaya Yohanes ditangkap, dirantai, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Herodes berbuat demikian kerana Herodias itu isteri Filipus, saudaranya. Yohanes sentiasa menegur Herodes, katanya,
Tuan bersalah kerana berkahwin dengan Herodias.
Herodes berniat membunuh Yohanes. Tetapi Herodes takut akan orang Yahudi kerana mereka menganggap Yohanes sebagai nabi. Pada hari jadi Herodes, anak perempuan Herodias menari di hadapan para hadirin dan menghiburkan hati Herodes. Oleh itu, Herodes bersumpah akan memberikan apa sahaja yang diminta oleh gadis itu. Gadis itu mengikut kehendak ibunya dan meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas talam pada waktu itu juga. Mendengar permintaan itu, Herodes bersedih hati. Tetapi Herodes sudah bersumpah di hadapan semua hadirin. Oleh itu, Herodes memberikan perintah supaya permintaan gadis itu dipenuhi. Oleh itu, Herodes menyuruh orang pergi ke penjara untuk memancung kepala Yohanes. Kemudian, kepala Yohanes ditaruh di atas talam dan diserahkan kepada gadis itu. Lalu gadis itu membawa kepala Yohanes kepada ibunya. Setelah itu, pengikut Yohanes datang untuk mengambil jenazah Yohanes dan mengebumikannya. Kemudian mereka pergi dan memberitahu Yesus hal itu. Apabila Yesus mendengar berita tentang Yohanes, dia meninggalkan tempat itu dengan perahu lalu pergi sendirian ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang ramai mendengar hal itu. Lalu mereka meninggalkan bandar mereka dan mengikut Yesus melalui jalan darat. Apabila Yesus turun dari perahu dan melihat orang ramai itu, dia mengasihani mereka dan menyembuhkan orang sakit di situ. Pada petang harinya, pengikut-pengikut Yesus datang dan berkata kepadanya,
hari sudah hampir malam dan tempat ini terpencil. Suruhlah semua orang ini pergi supaya dapat membeli makanan di pekan.
Tetapi Yesus menjawab,
mereka tidak usah pergi. Kamu sendiri beri mereka makanan.
Pengikut-pengikutnya berkata,
"Kami hanya mempunyai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan.
Yesus berkata,
"Bawalah makanan itu kepadaku."
Kemudian dia menyuruh orang ramai duduk di atas rumput. Lalu Yesus mengambil 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu. Kemudian dia menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Setelah itu, dia membahagikan roti itu dan menyerahkannya kepada pengikut-pengikutnya supaya diberikan kepada orang ramai itu. Tiap-tiap orang makan sehingga kenyang. Selepas itu, pengikut-pengikutnya mengumpulkan lebihan makanan sebanyak 12 buah bakul. Jumlah orang lelaki yang makan kira-kira 5,000 orang, belum terhitung wanita dan kanak-kanak. Kemudian Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya naik perahu dan menyeberangi tasik terlebih dahulu, sementara dia menyuruh orang ramai pulang. Setelah orang ramai pergi, Yesus naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Pada petang harinya, Yesus masih sendirian di situ. Tetapi pada masa itu, perahu yang dinaiki oleh pengikut Yesus sudah jauh di tengah-tengah tasik dan diumbang-ambingkan ombak kerana angin bertiup dari arah yang berlawanan. Antara pukul 3 dan 6 pagi, Yesus berjalan di atas air dan menghampiri mereka. Apabila pengikut-pengikutnya nampak dia berjalan di atas air, mereka berasa gerun.
"Hantu!"
jerit mereka dengan ketakutan. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka,
"Tabahkan hati kamu. Aku Yesus, jangan takut."
Lalu Petrus berkata,
"Ya Tuhan, jika engkau benar-benar Yesus, suruhlah aku datang berjalan di atas air."
"Marilah,"
jawab Yesus. Petrus turun dari perahu dan mula berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Tetapi apabila Petrus nampak betapa kencangnya angin bertiup, dia takut dan mula tenggelam. Lalu Petrus berseru,
"Ya Tuhan, selamatkanlah aku."
Dengan segera, Yesus menghulurkan tangan lalu memegang dia. Yesus berkata,
"Mengapa engkau kurang percaya kepadaku? Mengapa engkau meragui aku?"
Lalu kedua-dua mereka menaiki perahu dan angin pun teduh. Kemudian pengikut Yesus yang di perahu sujud menyembah Yesus sambil berkata,
"Sesungguhnya engkau anak Allah."
Mereka menyeberangi tasik lalu tiba di Genesaret. Orang di situ mengenal Yesus. Kemudian mereka memberitahu semua orang di sekitar daerah itu bahawa Yesus datang. Lalu mereka membawa orang sakit kepada Yesus. Mereka memohon supaya setidak-tidaknya Yesus membenarkan orang sakit menyentuh hujung jubahnya. Semua orang sakit yang menyentuh hujung jubahnya sembuh. Matius 15. Kemudian beberapa orang Farisi dan guru Taurat dari Yerusalem datang kepada Yesus dan bertanya,
"Mengapa pengikutmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Sebelum makan, mereka tidak membasuh tangan menurut adat."
Yesus menjawab,
"Mengapa kamu tidak menurut perintah Allah, tetapi menurut ajaran kamu sendiri? Allah berfirman, 'Hormatilah ibu bapamu,' dan 'orang yang mencaci ibu bapa mesti dihukum mati.' Tetapi kamu mengajarkan, 'Jika seseorang berkata kepada ibu bapanya, apa yang seharusnya saya gunakan untuk menolong ayah dan emak, sudah saya persembahkan kepada Allah, maka orang itu tidak perlu menghormati bapanya.' Demikianlah kamu meniadakan firman Allah untuk menurut ajaran kamu sendiri. Kamu munafik. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tatkala dia bernubuat tentang kamu. Allah berfirman, 'Semua orang ini menghormati aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka sebenarnya jauh daripadaku. Sia-sialah mereka menyembah aku, kerana peraturan manusia diajarkan oleh mereka seolah-olah peraturan itu hukum Allah.
Kemudian Yesus memanggil orang ramai dan berkata kepada mereka,
"Dengarlah dan fahamilah, apa yang masuk ke dalam mulut seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan dia."
Kemudian pengikut-pengikut Yesus datang dan berkata kepadanya,
"Guru, tahukah guru bahawa orang Farisi tersinggung oleh kata-kata guru?"
Yesus menjawab,
"Tiap-tiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku di surga akan dicabut. Jangan pedulikan orang Farisi, mereka pemimpin buta. Dan apabila orang buta memimpin orang buta, kedua-dua mereka jatuh ke dalam longkang."
Petrus berkata,
"Jelaskanlah makna perumpamaan itu kepada kami."
Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya,
"Kamu ini pengikutku, tetapi kamu pun tidak faham seperti mereka. Tidakkah kamu mengerti? Apa yang masuk ke dalam mulut seseorang, turun ke dalam perut, lalu keluar lagi. Tetapi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati, dan hal-hal inilah yang menajiskan orang. Dari hatilah timbul fikiran jahat, yang menyebabkan seseorang membunuh, berzina, berbuat cabul, merompak, memberikan kesaksian palsu, dan memfitnah. Hal-hal itulah yang menajiskan orang, dan bukan makan dengan tidak membasuh tangan menurut adat."
Yesus meninggalkan tempat itu, lalu pergi ke kawasan dekat bandar Tirus dan Sidon. Seorang wanita Kanaan yang tinggal di kawasan itu datang kepada Yesus dan berseru,
"Anak Daud, kasihanilah saya. Anak perempuan saya dirasuk roh jahat dan keadaannya amat teruk."
Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Pengikut-pengikutnya datang dan memohon kepadanya,
"Suruhlah wanita ini pergi. Dia mengikut kita dan membuat bising sahaja."
Yesus berkata kepada wanita itu,
"Aku diutus hanya kepada orang Israel yang seperti domba yang sesat."
Mendengar kata-kata itu, wanita itu menghampiri Yesus dan sujud di hadapannya. Dia berkata,
"Tuan, tolonglah saya."
Tetapi Yesus menjawab,
"Tidaklah patut mengambil makanan anak-anak lalu melimparkannya kepada anjing."
"Betul, Tuan,"
jawab wanita itu.
"Tetapi anjing pun makan sisa yang jatuh dari meja tuannya."
Oleh itu, Yesus berkata kepadanya,
"Kamu seorang wanita yang sungguh percaya kepadaku. Apa yang kamu kehendaki akan berlaku."
Pada saat itu juga, anak wanita itu sembuh. Yesus meninggalkan tempat itu, lalu berjalan menyusur tepi tasik Galilea. Kemudian, dia naik ke sebuah bukit, lalu duduk. Banyak orang datang kepadanya dan membawa orang yang tempang, yang buta, yang lumpuh, yang bisu, dan banyak lagi orang sakit. Mereka meletakkan semua orang ini di hadapan Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Orang ramai hairan apabila mereka melihat yang bisu bercakap, yang lumpuh berjalan, yang tempang sembuh, dan yang buta melihat. Mereka memuji-muji Allah umat Israel. Yesus memanggil pengikut-pengikutnya lalu berkata,
"Aku kasihan kepada orang ramai ini. Sudah 3 hari mereka bersama-sama aku, dan sekarang mereka kehabisan makanan. Aku tidak mahu menyuruh mereka pulang dengan perut kosong, kerana mungkin mereka akan pingsan di tengah jalan."
Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya,
"Di manakah kami dapat memperoleh makanan yang cukup di tempat terpencil ini untuk orang ramai ini?"
Yesus bertanya kepada mereka,
"Berapa banyak roti yang ada pada kamu?"
7 ketul,
jawab mereka,
"dan beberapa ekor ikan kecil."
Yesus menyuruh orang ramai duduk di atas tanah. Kemudian, dia mengambil 7 ketul roti dan ikan itu. Dia mengucap syukur kepada Allah, lalu membahagikan makanan itu dan menyerahkannya kepada pengikut-pengikutnya untuk diberikan kepada orang ramai. Semua orang makan sehingga kenyang. Kemudian, pengikut-pengikut Yesus mengumpulkan lebihan roti dan ikan sebanyak 7 buah bakul. Jumlah orang lelaki yang makan ada 4,000 orang, belum terhitung wanita dan kanak-kanak. Sesudah itu, Yesus menyuruh orang ramai pulang. Lalu dia menaiki sebuah perahu dan pergi ke daerah Magadan. Matius 16. Beberapa orang Farisi dan orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka hendak memerangkap dia. Mereka meminta Yesus melakukan mukjizat untuk membuktikan bahawa dia datang daripada Allah. Yesus menjawab,
apabila matahari terbenam, kamu berkata, cuaca baik kerana langit merah. Pada pagi hari, kamu berkata, hari akan hujan kerana langit merah dan gelap. Kamu dapat meramalkan cuaca dengan melihat keadaan langit. Tetapi kamu tidak dapat memahami hal-hal yang berlaku pada masa ini. Alangkah jahat dan derhakanya orang zaman ini. Kamu meminta aku melakukan mukjizat. Tetapi satu-satunya mukjizat yang akan ditunjukkan kepada kamu hanyalah mukjizat Nabi Yunus.
Setelah berkata demikian, Yesus meninggalkan mereka lalu pergi dari situ. Apabila pengikut-pengikut Yesus menyeberangi tasik, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka,
berhati-hatilah dengan ragi, orang Farisi dan Saduki.
Mereka mula bercakap sesama sendiri.
Dia berkata demikian kerana kita tidak membawa roti.
Yesus mengetahui apa yang dipersoalkan mereka. Dia berkata,
mengapa kamu mempersoalkan hal tidak membawa roti? Kamu kurang percaya kepada aku. Adakah kamu masih belum mengerti? Tidakkah kamu ingat bagaimana aku membahagikan 5 ketul roti untuk 5,000 orang? Berapa buah bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Bagaimanakah dengan 7 ketul roti yang aku bahagikan untuk 4,000 orang? Berapa buah bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Mengapakah kamu tidak faham bahawa aku tidak berkata-kata tentang roti? Berhati-hatilah dengan ragi, orang Farisi dan Saduki.
Barulah pengikut-pengikut Yesus faham bahawa Yesus tidak menyuruh mereka berhati-hati dengan ragi yang digunakan untuk membuat roti, tetapi dengan ajaran orang Farisi dan Saduki. Yesus pergi ke daerah dekat kota Kaisaria Filipi. Di situ dia bertanya kepada pengikut-pengikutnya,
menurut kata orang, siapakah anak manusia itu?
Mereka menjawab,
ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang berkata Elia.
Sedangkan yang lain berkata Yeremia atau salah seorang nabi.
Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?
Tanya Yesus. Simon Petrus menjawab,
Guru ialah penyelamat yang diutus oleh Allah, anak Allah yang hidup.
Hai Simon, anak Yohanes, berbahagialah engkau.
Kata Yesus,
bukannya manusia yang memberitahukan hal itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku di syurga yang memberitahumu. Oleh itu, ketahuilah engkau Petrus, batu yang kuat. Dengan beralaskan batu inilah, aku akan membina jemaah-Ku. Bahkan maut pun tidak dapat memusnahkannya. Aku akan memberikan kunci dunia baru Allah kepadamu. Apa yang engkau larang di atas bumi, akan dilarang juga di syurga. Apa yang engkau benarkan di atas bumi, akan dibenarkan juga di syurga.
Kemudian, Yesus melarang pengikut-pengikutnya memberitahu sesiapa pun bahawa dia penyelamat yang diutus oleh Allah. Sejak itu, Yesus mula berkata dengan terus terang kepada pengikut-pengikutnya,
aku harus pergi ke Yerusalem dan mengalami banyak penderitaan yang disebabkan oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam dan guru Taurat. Aku akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga, aku akan dibangkitkan semula.
Petrus menarik Yesus ke tepi dan mula menegur dia.
Ya Tuhan, semoga Allah menjauhkan perkara itu daripada Tuhan. Perkara itu tidak boleh berlaku kepada Tuhan.
Yesus berpaling lalu berkata kepada Petrus,
"Pergilah dari sini, hai iblis. Engkau penghalang jalanku. Fikiranmu itu fikiran manusia, bukan fikiran Allah."
Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya,
"Jika seseorang hendak mengikut aku, dia mesti melupakan kepentingan sendiri, memikul salib dan mengikut aku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup yang sejati. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidup untukku akan mengalami hidup yang sejati. Apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia ini tetapi kehilangan hidup yang sejati? Dapatkah seseorang menukar hidup itu dengan sesuatu? Tentu tidak. Anak manusia sudah hampir tiba bersama-sama para malaikatnya dengan kemuliaan Bapanya. Pada masa itu, dia akan membalas tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Ketahuilah, beberapa orang di sini tidak akan meninggal sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja."
Matius 17. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya pergi menyendiri ke sebuah gunung yang tinggi. Sewaktu mereka memandang Yesus, rupa Yesus berubah. Mukanya menjadi terang seperti matahari dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Lalu ketiga-tiga orang pengikut itu nampak Elia dan Musa berkata-kata dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus,
"Tuhan, sungguh baik kami di sini. Jika Tuhan mahu, aku akan mendirikan 3 buah khemah, satu untuk Tuhan, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia."
Sementara Petrus berkata-kata, awan yang bersinar-sinar meliputi mereka, dan terdengar suara dari awan berkata,
"Inilah anakku yang aku kasihi. Dia menyenangkan hatiku. Dengarkanlah dia."
Apabila pengikut-pengikut Yesus mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan dan menyerap di tanah. Tetapi Yesus datang dan menyentuh mereka.
"Bangunlah,"
katanya.
"Janganlah takut."
Apabila mereka memandang di sekeliling, mereka tidak nampak sesiapa pun kecuali Yesus. Semasa mereka turun dari gunung itu, Yesus memerintah mereka,
"Jangan beritahu sesiapa pun apa yang telah kamu lihat, selagi anak manusia belum dibangkitkan daripada kematian."
Pengikut-pengikutnya bertanya kepada Yesus,
"Mengapakah guru Taurat berkata bahawa Elia mesti datang terlebih dahulu?"
Yesus menjawab,
"Elia memang datang terlebih dahulu untuk menyediakan segala-galanya. Tetapi aku berkata kepada kamu, Elia sudah datang, namun orang tidak mengenal dia. Mereka memperlakukan dia dengan sesuka hati mereka. Dengan cara yang sama mereka akan memperlakukan anak manusia."
Barulah pengikut Yesus mengerti bahwa Yesus berkata-kata tentang Yohanes Pembaptis. Apabila Yesus dan ketiga-tiga orang pengikutnya kembali kepada orang ramai, seorang lelaki datang dan berlutut di hadapan Yesus. Dia berkata,
"Tuan, kasihanilah anak lelaki saya. Dia menderita penyakit gila babi. Serangan sawannya begitu teruk sehingga kerap kali dia jatuh ke dalam air atau api. Saya membawa dia kepada pengikut-pengikut Tuan, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya."
Yesus menjawab,
"Hai kamu orang yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lamakah aku harus tinggal bersama-sama kamu? Berapa lamakah aku harus bersabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari."
Yesus menengking roh jahat itu dan roh jahat itu pun keluar daripada anak itu. Pada saat itu juga, anak itu sembuh. Kemudian, pengikut-pengikut Yesus datang kepada Yesus. Dan apabila tidak ada orang lain di situ, mereka bertanya,
"Mengapakah kami tidak dapat mengusir roh jahat itu?"
Yesus menjawab,
"Kamu tidak dapat melakukannya kerana kamu kurang percaya kepada Allah. Ketahuilah, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada bukit ini, 'Beralihlah ke sana,' dan bukit ini akan berlari. Kamu dapat melakukan apa sahaja. Tetapi roh jahat semacam ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa.
Apabila semua pengikut Yesus berkumpul di Galilea, Yesus berkata kepada mereka,
"Tidak lama lagi, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam kekuasaan manusia. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga, Dia akan dibangkitkan semula."
Oleh itu, pengikut-pengikutnya berduka cita. Apabila Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di Kapernaum, para pemungut cukai rumah Tuhan datang kepada Petrus dan bertanya,
"Adakah guru kamu membayar cukai rumah Tuhan?"
Petrus menjawab,
"Tentu sahaja."
Apabila Petrus masuk ke dalam rumah dan sebelum dia berkata apa-apa, Yesus berkata kepadanya,
"Simon, apa pendapatmu? Siapakah yang membayar cukai kepada raja-raja dunia ini? Rakyat atau orang asing?"
"Orang asing,"
jawab Petrus.
"Jika demikian,"
kata Yesus,
"rakyat tidak perlu membayar. Tetapi janganlah kita singgung perasaan sesiapa pun. Pergilah ke tasik dan pancinglah ikan. Di dalam mulut ikan pertama yang engkau tangkap, engkau akan mendapati sekeping duit syiling yang cukup untuk membayar cukai rumah Tuhan bagi kita berdua. Ambillah duit itu dan bayarlah cukai kita."
Matius 18. Pada waktu itu, pengikut-pengikut Yesus datang kepada Yesus dan bertanya,
"Siapakah yang dianggap terbesar antara orang yang menikmati pemerintahan Allah?"
Yesus memanggil seorang kanak-kanak dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka semua. Lalu Yesus berkata,
"Ketahuilah, kecuali kamu mengubah sikap dan menjadi seperti kanak-kanak, kamu tidak dapat menikmati pemerintahan Allah. Orang yang dianggap terbesar antara mereka yang menikmati pemerintahan Allah adalah orang yang merendahkan diri dan menjadi seperti kanak-kanak. Sesiapa yang menyambut kanak-kanak seperti ini kerana aku, menyambut aku. Sesiapa menyebabkan salah seorang pengikutku yang kecil ini tidak lagi percaya kepada aku, lebih baik jika batu kisaran diikatkan pada leher orang itu, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut yang dalam. Alangkah malangnya dunia ini kerana ada perkara-perkara yang menyebabkan orang berdosa. Perkara-perkara seperti ini akan sentiasa berlaku, tetapi balanglah orang yang menyebabkannya. Jika tangan atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buanglah tangan atau kaki itu. Lebih baik kamu hidup dengan Allah tanpa sebelah tangan atau sebelah kaki daripada kamu dibuang ke dalam api neraka dengan kedua-dua belah tangan atau kaki. Jika matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkilah dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu hidup dengan Allah tanpa sebelah mata daripada kamu dibuang ke dalam api neraka dengan kedua-dua belah mata. Awas, jangan hina salah seorang pengikutku yang kecil ini. Ketahuilah, malaikat-malaikat mereka sentiasa di hadirat Bapaku di syurga. Anak Manusia datang untuk menyelamatkan orang yang sesat. Bagaimanakah pendapat kamu? Apakah yang akan dilakukan oleh seorang yang mempunyai 100 ekor domba jika seekor daripada kawanan domba itu sesat? Tentunya orang itu akan meninggalkan 99 ekor domba yang sedang meragut rumput di bukit, lalu pergi mencari domba yang sesat itu. Ketahuilah, apabila dia menjumpai domba itu, kegembiraannya atas domba yang seekor itu lebih besar daripada kegembiraannya atas 99 ekor domba lainnya yang tidak sesat. Demikian juga, Bapa kamu yang di syurga tidak mahu salah seorang pengikutku yang kecil ini sesat. Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah kepadanya dan tunjukkan kesalahannya. Lakukan hal ini dengan diam-diam antara kamu berdua sahaja. Jika dia menurut kata-katamu, maka kamu berjaya mendapat kembali saudaramu. Tetapi jika tidak, bawalah seorang atau dua orang bersama-samamu. Berbuatlah demikian kerana di dalam Alkitab tertulis, tiap-tiap tuduhan harus dikuatkan oleh kesaksian dua atau tiga orang saksi. Jika dia tidak mahu menerima nasihat mereka, beritahukan perkara itu kepada jemaah. Akhirnya, jika dia masih tidak mahu menerima nasihat jemaah, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Ketahuilah, apa yang kamu larang di dunia akan dilarang juga di syurga. apa yang kamu izinkan di dunia akan diizinkan juga di syurga. Ketahuilah juga, setiap kali dua orang antara kamu di dunia ini bersetuju berdoa bagi perkara apa sahaja, doa itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di syurga. Hal itu demikian kerana apabila dua atau tiga orang berkumpul kerana Aku, Aku pun di situ bersama-sama mereka.
Petrus datang kepada Yesus dan bertanya,
"Ya Tuhan, jika saudaraku berdosa terhadap aku, berapa kalikah harus aku ampuni dia? Sehingga 7 kalikah?
Yesus menjawab,
"Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Aku berkata demikian, kerana apabila Allah memerintah, keadaannya seperti berikut. Seorang raja hendak memeriksa engkau, pegawai-pegawainya. Apabila raja mula berbuat demikian, salah seorang pegawainya yang meminjam wang beratus-ratus juta dibawa menghadap. Pegawai itu tidak mempunyai cukup wang untuk melunaskan hutangnya. Oleh itu, raja memberikan perintah supaya pegawai itu dijual sebagai hamba bersama-sama anak isterinya dan segala harta miliknya untuk melunaskan hutang. Pegawai itu sujud di hadapan raja dan memohon, "Bersabarlah terhadap hamba. Hamba akan melunaskan segala hutang hamba." Raja itu kasihan kepadanya, lalu menghapuskan semua hutangnya dan membebaskan dia. Tetapi apabila pegawai itu keluar, dia berjumpa dengan seorang pegawai lain yang berhutang wang beberapa ratus saja kepadanya. Dia menangkap rakannya, lalu mencekiknya dan berkata, "Lunaskan semua hutangmu." Rakannya itu sujud di hadapannya dan memohon, "Bersabarlah, aku akan melunaskan hutangku." Tetapi pegawai itu tidak menghiraukan permohonan rakannya. Sebaliknya, dia memberikan perintah supaya rakannya dipenjarakan sehingga dia melunaskan hutangnya. Apabila pegawai-pegawai yang lain melihat hal itu, mereka sangat sedih dan melaporkan segala perkara itu kepada raja. Lalu raja memanggil pegawai yang jahat itu dan bertita, "Hai hamba yang jahat, semua hutangmu sudah dihapuskan kerana kamu memohon supaya beta mengampunimu. Sepatutnya kamu mengasihani rakanmu sebagaimana beta sudah mengasihani kamu." Raja sangat murka. Lalu pegawai yang jahat itu dipenjarakan dan dihukum sehingga semua hutangnya dilunaskan.
Yesus mengakhiri ceritanya dan berkata,
"Demikianlah Bapa-Ku yang di syurga akan memperlakukan setiap orang daripada kamu jika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas."
Matius 19. Setelah Yesus mengatakan semua perkara itu, dia meninggalkan Galilea lalu pergi ke daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Banyak orang mengikut dia dan dia menyembuhkan orang sakit di situ. Beberapa orang Farisi datang untuk memerangkap Yesus. Mereka bertanya,
"Adakah daulah kita membenarkan seorang lelaki menceraikan isterinya dengan sebarang alasan?"
Yesus menjawab,
"Belum pernahkah kamu baca ayat Alkitab yang mengatakan bahwa pada mulanya Allah menjadikan orang lelaki dan perempuan? Kemudian Allah berfirman, 'Itulah sebabnya seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan isterinya, lalu kedua-duanya menjadi satu. Dengan demikian, mereka bukan lagi dua orang, tetapi satu. Oleh itu, mereka yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia.'"
Orang Farisi di situ bertanya kepada Yesus,
"Jika demikian, mengapa Musa memberikan hukum yang membenarkan seseorang menceraikan istrinya asal menulis surat cerai?"
Yesus menjawab,
"Musa membenarkan kamu menceraikan isteri kerana kamu terlalu sukar diajar. Tetapi sebenarnya bukanlah demikian pada mulanya. Ketahuilah, sesiapa menceraikan isterinya kecuali kerana perzinaan, orang itu berzina jika dia berkahwin lagi dengan wanita lain."
Pengikut-pengikut Yesus berkata kepadanya,
"Jika demikian halnya dengan kehidupan suami isteri, lebih baik tidak berkahwin."
Yesus menjawab,
"Tidak semua orang dapat menerima ajaran ini. Hanya mereka yang sudah dikurniai oleh Allah kemampuan untuk menerimanya. Banyak sebabnya mengapa orang tidak berkahwin. Ada yang dilahirkan demikian, ada yang dijadikan mandul, dan ada pula yang tidak berkahwin supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah. Biarlah orang yang sanggup menerima ajaran ini berbuat demikian.
Beberapa orang membawa kanak-kanak kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya pada kepala kanak-kanak itu dan mendoakan mereka. Tetapi pengikut-pengikut Yesus memarahi orang yang membawa semua kanak-kanak itu. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya,
"Biarlah kanak-kanak itu datang kepadaku. Jangan larang mereka, kerana orang seperti inilah yang menikmati pemerintahan Allah."
Yesus meletakkan tangannya pada kepala semua kanak-kanak itu. Kemudian dia pergi. Pada suatu hari, seorang lelaki datang kepada Yesus. Dia bertanya,
"Guru, perbuatan baik apakah yang harus saya lakukan supaya beroleh hidup sejati dan kekal?"
Yesus menjawab,
"Mengapakah kamu bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya Allah yang baik. Taatilah hukum Allah jika kamu hendak beroleh hidup sejati dan kekal."
"Hukum yang mana?"
tanya orang itu. Yesus menjawab,
"Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berikan kesaksian palsu. Hormatilah ibu bapamu dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri."
"Semua hukum ini sudah saya taati,"
jawab orang muda itu.
"Adakah lagi yang harus saya lakukan?"
Yesus berkata kepadanya,
"Jika kamu hendak menjadi sempurna, pergilah jual segala sesuatu yang kamu miliki dan berikan wangnya kepada orang miskin. Maka kamu akan beroleh harta di syurga. Kemudian marilah, ikutlah aku."
Apabila orang muda itu mendengar hal ini, dia meninggalkan tempat itu dengan susah hati kerana dia sangat kaya. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya,
"Ketahuilah, susah sekali bagi seorang kaya menikmati pemerintahan Allah. Aku berkata kepada kamu, lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya menikmati pemerintahan Allah."
Apabila pengikut-pengikut Yesus mendengar kata-katanya, mereka sangat hairan. Mereka berkata,
"Jika demikian, siapakah yang boleh diselamatkan?"
Yesus memandang mereka lalu berkata,
"Hal ini mustahil bagi manusia, tetapi Allah dapat melakukan segala perkara."
Lalu Petrus berkata,
"Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala-galanya lalu mengikut guru. Apakah yang akan kami terima daripada Allah?"
Yesus berkata kepada mereka,
"Percayalah bahwa pada masa anak manusia duduk di atas tahtanya yang mulia di dunia baru Allah, kamu 12 orang pengikutku juga akan duduk di atas takhta dan memerintah 12 suku Israel. Setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara lelaki atau saudara perempuan atau ibu bapa atau anak-anak atau ladang kerana aku akan menerima 100 kali ganda apa yang sudah ditinggalkan serta menerima hidup sejati dan kekal. Tetapi banyak orang yang sekarang ini terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang sekarang ini terakhir akan menjadi yang terdahulu."
Matius 20.
Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang pemilik ladang anggur keluar pada waktu fajar untuk mengupah orang bekerja di ladangnya. Dia bersetuju membayar mereka upah yang biasa dibayar untuk kerja sehari, iaitu sekeping wang perak. Lalu dia menyuruh mereka bekerja di ladang anggurnya. Pada pukul 9 pagi, pemilik ladang itu pergi lagi ke pasar dan melihat beberapa orang sedang menganggur. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah bekerja di ladang anggurku. Aku akan membayar kamu dengan upah yang berpatutan." Mereka pun pergi. Pada pukul 12 tengah hari dan juga pada pukul 3 petang, pemilik ladang itu melakukan hal yang sama. Pada kira-kira pukul 5 petang, dia pergi lagi ke pasar dan nampak beberapa orang masih menganggur. Dia bertanya kepada mereka, "Mengapa sepanjang hari kamu membuang masa tanpa melakukan apa-apa?" Mereka menjawab, "Tidak ada orang yang mengupah kami untuk bekerja." "Jika demikian, pergilah bekerja di ladang anggurku," kata pemilik ladang itu. Pada petang hari, pemilik ladang anggur itu berkata kepada ketua para pekerja, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah masing-masing, mulai daripada pekerja yang datang terakhir sampai kepada pekerja yang datang awal sekali. Pekerja yang mula bekerja dari pukul 5 petang, masing-masing menerima upah sehari sebanyak sekeping wang perak. Oleh itu, pekerja yang diupah sejak pagi berharap menerima lebih, tetapi mereka diberikan sekeping wang perak juga. Apabila mereka menerima wang itu, mereka mula bersungut-sungut terhadap pemilik ladang itu. Mereka berkata, pekerja-pekerja yang datang terakhir itu bekerja hanya 1 jam, sedangkan kami bekerja sepanjang hari di bawah terik matahari. Tetapi jumlah yang tuan bayar kepada mereka sama dengan jumlah yang tuan bayar kepada kami. Pemilik ladang anggur itu menjawab, salah seorang daripada mereka, dengarlah kawan, aku tidak menipu kamu. Bukankah kamu bersetuju bekerja dengan upah sekeping wang perak sehari? Ambillah upahmu dan pulanglah. Aku memang hendak memberi pekerja yang datang terakhir upah sebanyak yang kamu terima. Tidakkah aku berhak berbuat sekehendak hatiku dengan wangku sendiri? Mengapakah kamu cemburu kerana aku murah hati?
Lalu Yesus berkata lagi,
demikianlah, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir.
Yesus dan 12 orang pengikutnya pergi ke Yerusalem. Di tengah perjalanan, Yesus mengajak mereka ke tepi, lalu berkata kepada mereka sahaja,
dengarlah, kita sekarang menuju ke Yerusalem. Di sana anak manusia akan diserahkan kepada ketua imam dan guru Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya, lalu menyerahkan dia kepada orang bukan Yahudi, yang akan menggolok-olok dia, menyesal dia, dan menyalibkan dia. Tetapi pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan semula.
Kemudian, isteri Zebedeus datang kepada Yesus dengan kedua-dua orang anaknya. Dia berlutut di hadapan Yesus dan meminta sesuatu daripadanya.
Apakah kehendakmu?
Tanya Yesus. Ibu itu menjawab,
berjanjilah bahawa apabila Tuhan menjadi raja, kedua-dua orang anak saya akan duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan.
Yesus berkata kepada kedua-dua orang anak lelaki ibu itu,
kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu minum dari cawan penderitaan yang akan aku minum?
Sanggup,
jawab mereka. Yesus berkata kepada mereka,
memang kamu akan minum dari cawan penderitaanku. Tetapi aku tidak berhak menentukan orang yang akan duduk di sebelah kanan atau kiriku. Bapakku yang menentukan siapa orang yang akan duduk di tempat itu.
Apabila 10 orang pengikutnya yang lain mendengar hal itu, mereka marah terhadap 2 orang bersaudara itu. Oleh itu, Yesus memanggil mereka semua lalu berkata,
kamu tahu bahwa para penguasa bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyat. Para pemimpin mereka selalu menekan rakyat. Tapi tidak demikian halnya dengan kamu. Jika seorang antara kamu hendak menjadi orang besar, dia harus melayani orang lain. Jika seorang antara kamu hendak menjadi yang pertama, dia harus menjadi hamba kamu semua. Kamu harus berbuat demikian, kerana anak manusia tidak datang untuk dilayani. Dia datang untuk melayani orang, serta menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang.
Ketika Yesus dan pengikut-pengikutnya meninggalkan Yeriko, banyak orang mengikut mereka. 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahawa Yesus sedang lalu di situ. Mereka mula berseru,
ya anak Daud, kasihanilah kami.
Orang ramai memarahi mereka dan menyuruh mereka diam. Tetapi lebih kuat lagi mereka berseru,
ya anak Daud, kasihanilah kami.
Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia bertanya,
apakah yang kamu mahu aku lakukan untuk kamu?
Mereka menjawab,
Tuhan, kami ingin melihat.
Yesus mengasihani mereka. Dia menyentuh mata mereka dan dengan segera mereka dapat melihat. Lalu mereka mengikut Yesus. Matius 21. Semasa mendekati Yerusalem, Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di Betfage, sebuah pekan di Bukit Zaitun. Di situ Yesus menyuruh 2 orang pengikutnya pergi terlebih dahulu. Yesus berkata kepada mereka,
pergilah ke pekan yang di hadapan itu. Sebaik saja kamu memasuki pekan itu, kamu akan nampak seekor keledai yang terikat, dan anaknya pun di situ. Lepaskan keledai itu dan bawa kedua-duanya kepada aku. Jika ada orang mengatakan sesuatu, katakan kepadanya, Tuhan memerlukannya. Dengan segera, orang itu akan membenarkan kedua-dua ekor keledai itu dibawa pergi.
Hal ini berlaku supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi.
Katakanlah kepada kota Sion, rajamu sedang datang kepada kamu. Dia rendah hati dan menunggang seekor keledai. Dia datang mengendarai anak keledai yang muda.
Kedua-dua orang pengikut itu pun pergi dan melakukan seperti yang diarahkan oleh Yesus. Mereka membawa kedua-dua ekor keledai itu, lalu mengalasi punggung keledai dengan jubah mereka. Kemudian Yesus menungganginya. Banyak orang membentangkan jubah di atas jalan, sementara yang lain mengerat ranting-ranting pokok, lalu menyelerakannya di jalan. Orang ramai yang berjalan di hadapan dan yang mengikut di belakang Yesus mula berseru-seru.
Pujilah anak Daud, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan, pujilah Allah.
Apabila Yesus masuk ke Yerusalem, seluruh kota menjadi gempar. Orang bertanya,
siapakah dia? Dia Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea.
Jawab orang ramai yang mengiringi Yesus. Yesus masuk ke rumah Tuhan, lalu mengusir semua orang yang berjual beli di situ. Dia menunggal balikkan meja para penukar wang dan bangku para penjual burung merpati. Yesus berkata kepada mereka,
di dalam Alkitab tertulis bahwa Allah berfirman, rumahku akan disebut rumah tempat berdoa, tetapi kamu menjadikannya tempat persembunyian perompak.
Orang buta dan orang tempang datang kepada Yesus di rumah Tuhan dan Yesus menyembuhkan mereka. Ketua imam dan guru Taurat marah apabila mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka marah juga apabila mendengar anak-anak berseru-seru di rumah Tuhan.
Pujilah anak Daud.
Mereka berkata kepada Yesus,
adakah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh mereka?
Tentu saja.
Jawab Yesus,
belum pernahkah kamu baca ayat Alkitab berikut? Ya Allah, engkau telah mengajar anak-anak dan bayi mengucapkan pujian yang sempurna.
Yesus meninggalkan mereka, lalu keluar dari kota itu dan pergi ke Betania. Dia bermalam di situ. Keesokan paginya, dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus lapar. Dia melihat sebatang pokok ara di pinggir jalan. Dia menghampiri pokok itu, tetapi tidak mendapati satu buah ara pun. Dia mendapati daun sahaja. Yesus berkata kepada pokok itu,
hai pokok, engkau tidak akan berbuah lagi.
Dengan segera, pokok ara itu layu. Apabila pengikut-pengikut Yesus nampak kejadian itu, mereka hairan. Mereka bertanya,
bagaimanakah pokok ara itu layu dengan serta-merta?
Ketahuilah,
jawab Yesus,
jika kamu percaya kepada Allah dan tidak ragu-ragu, kamu akan dapat melakukan apa yang telah aku lakukan terhadap pokok ara ini. Bukan itu sahaja, bahkan kamu akan dapat berkata kepada bukit ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut. Hal itu pun akan berlaku. Apabila kamu berdoa dan percaya bahawa Allah akan melakukan apa yang kamu minta, maka Dia akan melakukannya.
Yesus kembali ke rumah Tuhan. Semasa dia mengajar, ketua imam dan pemimpin masyarakat Yahudi datang kepadanya dan bertanya,
dengan hak siapakah kamu melakukan perkara-perkara ini? Siapakah yang memberikan hak ini kepadamu?
Yesus menjawab,
aku akan bertanya satu soalan sahaja. Jika kamu menjawabnya, aku akan memberitahu kamu dengan hak siapa aku melakukan perkara-perkara ini. Dengan hak siapa Yohanes membaptis orang? Dengan hak Allah atau manusia?
mereka mula berbincang sesama sendiri.
Apakah yang akan kita katakan? Jika kita menjawab dengan hak Allah, dia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepada Yohanes? Tetapi jika kita berkata dengan hak manusia, kita takut akan apa yang mungkin dilakukan orang ramai kerana mereka semua yakin bahawa Yohanes seorang nabi.
Oleh itu, mereka menjawab,
kami tidak tahu.
Yesus berkata kepada mereka,
jika demikian, aku pun tidak mahu memberitahu kamu dengan hak siapa aku melakukan perkara-perkara ini. Sekarang bagaimana pendapat kamu?
Kata Yesus selanjutnya,
ada seorang bapa yang mempunyai dua orang anak lelaki. Dia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, pergilah bekerja di ladang anggur hari ini. Anaknya menjawab, saya tidak mahu. Tetapi kemudian anak itu mengubah fikirannya, lalu pergi ke ladang anggur itu. Kemudian bapa itu pergi kepada anaknya yang kedua dan mengatakan hal yang sama. Baiklah ayah, jawab anaknya yang kedua, tetapi dia tidak pergi. Yang manakah antara kedua-dua orang anak itu melakukan kehendak bapanya?
Anak yang sulung,
jawab mereka. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka,
ketahuilah, pemungut cukai dan pelacur akan menikmati pemerintahan Allah lebih dahulu daripada kamu. Yohanes Pembaptis datang kepada kamu dan menunjukkan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi kamu tidak mahu percaya kepada ajarannya. Sebaliknya, pemungut cukai dan pelacur percaya kepada ajarannya, meskipun kamu telah melihat pemungut cukai dan pelacur berbuat demikian. Kamu tidak mahu mengubah fikiran dan percaya kepada ajarannya. Dengarlah sebuah perumpamaan lain.
Kata Yesus,
seorang pemilik tanah mempunyai ladang anggur. Dia memasang pagar di sekelilingnya, menggali lubang tempat memeras buah anggur, dan mendirikan menara tempat berkawal. Kemudian dia menyewakan ladang anggur itu kepada beberapa orang, lalu dia berangkat ke negeri lain. Apabila tiba masanya untuk mengumpulkan buah anggur, pemilik ladang itu mengutus hamba-hambanya kepada penyewa-penyewa ladang itu untuk menerima hasil bahagiannya. Tetapi penyewa-penyewa ladang itu menangkap hamba-hamba pemilik ladang itu. Ada yang dipukul, ada yang dibunuh, dan ada lagi yang direjam. Sekali lagi pemilik ladang itu mengutus hamba-hamba lain, lebih banyak daripada yang dahulu. Tetapi hamba-hamba itu juga menerima perlakuan yang sama. Akhirnya, pemilik ladang itu mengutus anaknya kepada mereka. Dia berkata dalam hati, tentu mereka akan menghormati anakku. Tetapi apabila penyewa-penyewa ladang itu nampak anak pemilik ladang itu, mereka berkata sesama sendiri, ini dia anak pemilik ladang. Marilah kita bunuh dia, supaya kita dapat hartanya. Oleh itu, mereka menangkap anak itu, membuang dia keluar ladang dan membunuh dia.
Kemudian Yesus bertanya,
apabila pemilik ladang anggur itu kembali, apakah yang akan dilakukannya kepada penyewa-penyewa ladang itu?
Mereka menjawab,
tentu dia akan membunuh semua orang jahat itu, lalu menyewakan ladang anggur itu kepada penyewa-penyewa lain yang mahu memberikan hasil bahagiannya pada musim anggur.
Yesus berkata kepada mereka,
belum pernahkah kamu baca apa yang tertulis di dalam Alkitab? Batu yang dibuang oleh pembina bangunan telah menjadi batu yang paling utama. Inilah perbuatan Tuhan. Alangkah indahnya.
Yesus berkata lagi,
ketahuilah, hak untuk menikmati pemerintahan Allah akan diambil daripada kamu, lalu diserahkan kepada orang yang memberikan hasil yang dikehendaki oleh Allah. Sesiapa yang jatuh pada batu itu akan hancur, dan sesiapa yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu.
Ketua imam dan orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, dan mereka tahu bahawa Yesus berkata-kata tentang mereka. Oleh itu, mereka cuba menangkap Yesus. Tetapi mereka takut akan orang ramai yang menganggap Yesus sebagai nabi.
Matius 22. Yesus berkata-kata lagi kepada orang ramai dengan menggunakan perumpamaan. Dia berkata,
apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang raja mengadakan majlis perkahwinan untuk puteranya. Raja menyuruh hamba-hambanya memberitahu para jemputan supaya datang ke majlis jamuan itu. Tetapi mereka tidak mahu datang. Kemudian raja itu menyuruh hamba-hambanya yang lain. Raja bertitah, beritahu para jemputan itu bahwa jamuan sudah disiapkan. Lembu jantan dan anak-anak lembu yang terbaik sudah disembelih dan semuanya sudah tersedia. Datanglah ke majlis perkahwinan. Tetapi para jemputan itu tidak peduli. Mereka pergi melakukan pekerjaan masing-masing. Yang seorang pergi ke ladang, yang seorang lagi pergi ke kedai, sedang yang lain menangkap hamba-hamba itu, lalu memukul dan membunuh mereka. Raja itu sangat murka dan menyuruh askar-askarnya membunuh semua pembunuh itu serta membakar kota mereka. Lalu raja memanggil hamba-hambanya dan bertitah, majlis perkahwinan sudah siap, tetapi semua orang yang dijemput itu tidak layak menerima jemputan itu. Sekarang pergilah ke jalan raya dan jemputlah seberapa banyak mungkin orang yang kamu temui ke majlis perkahwinan ini. Demikianlah, hamba-hamba raja itu pergi ke jalan raya dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai mereka, orang yang baik maupun yang jahat. Lalu penuhlah balai majlis jamuan itu dengan tetamu. Raja itu masuk untuk melihat para tetamunya, dan raja nampak seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Raja bertitah kepadanya, "Kawan, engkau tidak memakai pakaian pesta. Engkau tidak patut berada di sini." Orang itu tidak berkata sepatah pun. Lalu raja itu bertitah kepada hamba-hambanya, "Ikat kaki dan tangan orang ini dan buang dia keluar ke tempat yang gelap. Di sana orang akan menangis dan menderita."
Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu sambil berkata,
"Banyak yang dijemput, tetapi hanya sedikit yang terpilih."
Beberapa orang Farisi pergi dan berkomplot untuk memerangkap Yesus dengan pertanyaan. Mereka mengutus pengikut-pengikut mereka dan beberapa orang anggota golongan Herodes kepada Yesus. Mereka yang diutus berkata,
"Guru, kami tahu bahwa guru jujur. Dengan durus terang guru mengajarkan kehendak Allah bagi manusia. Guru tidak menghiraukan pendapat orang lain. Kerana guru tidak memandang kedudukan orang. Oleh itu, beritahu kami pendapat guru. Menurut daulat, bolehkah kita bayar cukai kepada Kaisar Roma? Haruskah kita bayar cukai atau tidak?"
Yesus mengetahui maksud mereka yang jahat itu, lalu berkata,
"Kamu munafik, mengapa kamu cuba memerangkap aku? Tunjukkan mata wang yang kamu gunakan untuk membayar cukai."
Lalu mereka memberikan mata wang itu kepada Yesus. Yesus bertanya kepada mereka,
"Gambar dan nama siapakah ini?"
"Kaisar,"
jawab mereka. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka,
"Jika demikian, berikan apa yang menjadi milik Kaisar kepada Kaisar dan berikan apa yang menjadi milik Allah kepada Allah."
Apabila mereka mendengar penjelasan itu, mereka hairan. Mereka meninggalkan Yesus lalu pergi. Pada hari itu juga, beberapa orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka berpendapat bahawa orang mati tidak akan bangkit semula.
"Guru,"
kata mereka,
"Musa mengajarkan demikian. Jika seorang lelaki meninggal tanpa mempunyai anak, maka saudara lelakinya harus berkahwin dengan balunya untuk memberikan keturunan kepada orang yang sudah meninggal itu. Dahulu, ada 7 orang adik-beradik tinggal di sini. Yang sulung berkahwin, lalu meninggal tanpa mempunyai anak. Oleh itu, saudara yang kedua berkahwin dengan balunya. Saudara yang kedua pun meninggal tanpa mempunyai anak. Hal yang sama berlaku kepada saudara yang ketiga dan seterusnya sehingga kepada yang ketujuh. Akhirnya, wanita itu meninggal. Pada hari kebangkitan orang mati, isteri siapakah wanita itu? Mereka semua telah berkahwin dengan dia."
Yesus menjawab,
"Pendapat kamu salah sekali. Kamu tidak memahami Alkitab ataupun kuasa Allah. Apabila orang mati dibangkitkan semula, mereka akan menjadi seperti malaikat di syurga. Mereka tidak berkahwin. Tentang orang mati dibangkitkan semula, belum pernahkah kamu baca apa yang difirmankan oleh Allah? Allah berfirman, 'Akulah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh itu, Dia Allah orang hidup, bukan Allah orang mati.'
Apabila orang ramai mendengar penjelasan Yesus, mereka hairan mendengar ajarannya. Apabila orang Farisi mendengar bahawa Yesus telah menyebabkan orang Saduki tidak dapat berkata sepatah pun, mereka datang berkumpul. Lalu seorang guru Taurat antara mereka cuba memerangkap Yesus dengan sebuah pertanyaan. Dia bertanya,
"Guru, perintah manakah yang paling utama dalam Taurat?"
Yesus menjawab,
"Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seluruh Taurat Musa dan ajaran Nabi-Nabi berasaskan kedua-dua perintah ini."
Apabila orang Farisi berkumpul bersama-sama, Yesus bertanya kepada mereka,
"Apa pendapat kamu tentang penyelamat yang diutus oleh Allah? Keturunan siapakah dia?"
"Keturunan Daud,"
jawab mereka.
"Jika demikian,"
tanya Yesus,
"mengapa Daud ketika diilhami oleh Roh Allah menyebut penyelamat itu Tuhan? Daud berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sehingga aku menalukkan musuhmu kepadamu.' Jika Daud menyebut penyelamat yang diutus oleh Allah itu Tuhan, bagaimana mungkin penyelamat itu keturunan Daud?"
Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan Yesus. Sejak hari itu, tidak seorang pun berani menanya Yesus soalan apapun. Matius 23. Lalu Yesus berkata kepada orang ramai dan kepada pengikut-pengikutnya,
"Guru Taurat dan orang Farisi diberikan kuasa untuk mentafsirkan Taurat Musa. Oleh itu, taatilah dan turutilah segala yang diperintahkan mereka. Tetapi jangan lakukan apa yang dilakukan mereka, kerana perbuatan mereka tidak sesuai dengan ajaran mereka. Mereka meletakkan beban yang berat dan susah dipikul ke atas bahu orang. Tetapi mereka tidak mahu menghulurkan satu jari pun untuk menolong orang memikul beban itu. Mereka melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat orang. Lihatlah betapa besarnya bekas ayat Alkitab yang diikat pada dahi dan lengan mereka. Perhatikan juga betapa panjangnya rumbai jubah mereka. Mereka gemar akan tempat yang terbaik di majlis jamuan dan akan kerusi istimewa di rumah ibadat. Mereka suka dihormati orang di pasar dan suka dipanggil guru. Janganlah minta orang menyebut kamu guru, kerana kamu semua bersaudara dan guru kamu hanya satu. Janganlah panggil sesiapa pun di dunia ini bapa, kerana kamu hanya mempunyai satu bapa yang di syurga. Janganlah minta orang menyebut kamu pemimpin, kerana penyelamat yang diutus oleh Allah itu satu-satunya pemimpin kamu. Orang yang terbesar antara kamu harus menjadi pelayan kamu. Sesiapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan sesiapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Alangkah malangnya kamu, guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu menghalang orang menikmati pemerintahan Allah. Bukan sahaja kamu tidak mahu menikmati pemerintahan Allah, bahkan kamu menghalang orang yang berusaha menikmatinya. Alangkah malangnya kamu, guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu memperdaya balu dan merampas rumah mereka, kemudian pura-pura berdoa dengan perpanjangan. Oleh itu, kamu akan menerima hukuman yang berat. Alangkah malangnya kamu, guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu menyeberangi lautan dan menjelajah daratan untuk menjadikan seorang pemeluk agama kamu. Tetapi setelah kamu berjaya, kamu menjadikan dia layak menerima hukuman di neraka yang dua kali banyaknya seperti kamu sendiri. Alangkah malangnya kamu, pemimpin buta. Kamu mengajarkan hal ini. Jika seseorang bersumpah demi rumah Tuhan, orang itu tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi emas di dalam rumah Tuhan, dia terikat pada sumpahnya. Kamu orang bodoh yang buta. Manakah yang lebih mustahak, emas atau rumah Tuhan yang menjadikan emas itu suci? Kamu juga mengajarkan ini. Jika seseorang bersumpah demi mazbah, orang itu tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi persembahan di atas mazbah itu, dia terikat pada sumpahnya. Alangkah butanya kamu. Manakah yang lebih mustahak, persembahan itu atau mazbah yang menjadikan persembahan itu suci. Oleh itu, apabila seseorang bersumpah demi mazbah, dia bersumpah demi mazbah itu dan demi segala persembahan di atasnya. Apabila seseorang bersumpah demi rumah Tuhan, dia bersumpah demi rumah itu dan demi Allah yang tinggal di situ. Apabila seseorang bersumpah demi syurga, dia bersumpah demi tahta Allah dan demi Allah yang duduk di tahta itu. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik, kamu memberikan 1/10 daripada berbagai-bagai jenis rempah seperti selasih, adas manis dan jintan kepada Allah. Tetapi kamu tidak mentaati ajaran Taurat yang betul-betul mustahak seperti keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Semua perkara ini harus kamu lakukan tanpa melalaikan ajaran yang lain. Hai pemimpin buta, lalat di dalam minuman kamu tapis, tetapi unta kamu telan. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu membersihkan bahagian luar cawan dan pinggan, tetapi bahagian dalamnya penuh dengan apa yang kamu peroleh dengan kekerasan dan ketamakan. Hai orang Farisi, kamu buta. Bersihkan bahagian dalam cawan itu terlebih dahulu, lalu bahagian luarnya akan bersih juga. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu seperti kubur yang bercat putih, baik di luar tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan mayat yang busuk. Demikianlah halnya dengan kamu. Pada lahirnya kamu kelihatan melakukan kehendak Allah, tetapi kamu sebenarnya orang jahat dan munafik. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu membina kubur yang elok-elok untuk para nabi, serta menghiasi kubur orang yang melakukan kehendak Allah. Kamu berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kami, tentu kami tidak akan mengikut perbuatan mereka yang membunuh nabi. Oleh itu, kamu mengakui kamu keturunan orang yang membunuh nabi. Jika demikian, teruskan dan selesaikan apa yang dimulakan oleh nenek moyang kamu. Kamu jahat seperti ular berbisa, dan kamu keturunan orang jahat. Bagaimana mungkin kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman di neraka? Ketahuilah bahwa aku akan mengutus nabi, orang bijak dan guru kepada kamu. Kamu akan membunuh beberapa orang antara mereka dan menyalibkan yang lain. Kamu akan menyesal yang lain di dalam rumah ibadat dan mengejar mereka dari satu kota ke kota lain. Akhirnya, Allah akan menghukum kamu kerana pembunuhan semua orang yang tidak bersalah itu. Mulai daripada pembunuhan Habil yang tidak bersalah sehingga pembunuhan Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara rumah Tuhan dan mazbah. Percayalah, orang zaman ini akan dihukum kerana semua pembunuhan itu. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi dan merejam utusan Allah. Sudah beberapa kali aku ingin memeluk semua pendudukmu seperti seekor induk ayam menaungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi pendudukmu tidak mahu. Yerusalem, engkau akan ditinggalkan oleh Allah sehingga engkau terbiar. Ketahuilah bahwa mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan.
Matius 24. Ketika Yesus meninggalkan rumah Tuhan, pengikut-pengikutnya datang kepadanya dan menunjukkan bangunan-bangunan rumah Tuhan itu. Yesus berkata kepada mereka,
lihatlah semuanya ini. Ketahuilah bahwa satu batu pun tidak akan tinggal tersusun pada tempatnya. Semuanya akan dirobohkan.
Di Bukit Zaitun, semasa Yesus duduk, pengikut-pengikutnya datang kepadanya. Tiada orang lain di situ, maka mereka bertanya,
Guru, beritahulah kami bila segala perkara ini akan berlaku. Apakah tanda-tanda yang akan menunjukkan masa kedatangan guru dan akhir zaman?
Yesus menjawab,
berjaga-jagalah supaya kamu tidak tertipu. Banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata, aku penyelamat yang diutus oleh Allah. Mereka akan menipu banyak orang. Kamu akan mendengar riuh pertempuran dan berita peperangan. Tetapi janganlah takut. Semua perkara ini mesti berlaku. Tetapi hal itu tidak bererti bahwa akhir zaman telah tiba. Satu bangsa akan berperang melawan bangsa yang lain. Satu kerajaan akan menyerang kerajaan yang lain, di mana-mana akan berlaku kebuluran dan gempa bumi. Semuanya ini hanya permulaan sahaja, sama seperti sakit yang dialami oleh wanita yang akan bersalin. Kemudian kamu akan ditangkap dan diserahkan untuk diseksa dan dibunuh. Semua orang akan membenci kamu kerana kamu pengikutku. Pada masa itu, banyak antara pengikutku yang tidak lagi percaya kepadaku. Mereka akan saling mengkhianati dan saling membenci. Lalu banyak nabi palsu akan muncul dan menipu banyak orang. Kejahatan semakin merebak sehingga kasih kebanyakan orang hampir lenyap. Tetapi sesiapa yang bertahan sehingga akhir akan diselamatkan. Berita baik tentang bagaimana Allah memerintah akan dikabarkan ke seluruh dunia supaya semua orang mendengarnya. Setelah itu barulah tiba akhir zaman. Kamu akan melihat bencana yang dahsyat yang dikatakan oleh Nabi Daniel di tempat yang suci itu. Catatan kepada pembaca, hendaklah kamu faham apa maknanya. Lalu mereka yang di Yudea mesti lari ke pergunungan. Orang yang dibumbung rumah janganlah turun dan masuk ke rumah untuk mengambil sesuatu. Orang yang di ladang janganlah balik untuk mengambil jubah. Alangkah dahsyatnya masa itu bagi wanita yang mengandung dan ibu yang menyusui bayi. Berdoalah kepada Allah supaya kamu tidak kena melarikan diri pada musim sejuk atau pada hari Sabat. Kesusahan pada masa itu jauh lebih dahsyat daripada yang pernah berlaku sejak dunia diciptakan sehingga sekarang. Perkara itu pun tidak akan berlaku lagi. Seandainya Allah tidak memendekkan masa itu, tidak seorang pun akan selamat. Tetapi kerana umat pilihan Allah, Dia memendekkan masa itu. Pada masa itu, jika seseorang berkata kepada kamu, lihat, penyelamat yang diutus oleh Allah ada di sini, atau lihat, dia di situ, janganlah percaya kepada orang itu. Penyelamat palsu dan nabi palsu akan datang. Mereka akan melakukan mukjizat dan keajaiban untuk menipu orang. Bahkan umat pilihan Allah pun tertipu. Dengarlah, aku telah mengatakan semua ini kepada kamu sebelum perkara itu berlaku. Jika orang berkata kepada kamu, lihat, dia di padang gurun, janganlah kamu ke sana. Atau jika mereka berkata, lihat, dia di dalam bilik, janganlah percaya. Sesungguhnya anak manusia akan datang seperti kilat yang memancar di seluruh langit, dari timur sampai ke barat. Di tempat yang ada mayat, di situlah burung pemakan bangkai berkumpul. Tidak lama selepas kesusahan masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak lagi bercahaya. Bintang-bintang akan jatuh dari langit dan kuasa di angkasa lepas akan ditarik daripada peredarannya. Kemudian tanda anak manusia akan kelihatan di langit. Pada masa itu, semua bangsa di bumi akan menangis ketika melihat anak manusia datang di awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Trompet akan dibunyikan dengan kuat dan anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya ke empat penjuru bumi untuk mengumpulkan umat pilihan Allah dari hujung bumi ke hujung langit. Biarlah pokok ara memberikan pelajaran kepada kamu. Apabila dahan-dahannya hijau, lembut dan mula bertunas, kamu tahu bahawa musim panas sudah dekat. Demikian juga, apabila kamu melihat semua perkara ini, kamu tahu bahawa waktunya sudah dekat dan segera akan berlaku. Ingatlah, segala perkara ini akan berlaku sebelum orang yang hidup sekarang ini mati semuanya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku kekal selama-lamanya. Meskipun demikian, tidak seorang pun mengetahui hari atau waktunya. Sama ada malaikat-malaikat di syurga ataupun anak, hanya Bapa yang tahu. Apabila anak manusia datang kelak, masa itu seperti zaman Nuh. Pada masa banjir belum melanda, orang makan dan minum, lelaki dan perempuan berkahwin sehingga pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan apa yang sedang berlaku sehingga banjir membinasakan mereka semua. Demikianlah keadaannya apabila anak manusia datang. Pada waktu itu, dua orang sedang bekerja di ladang. Seorang akan dibawa pergi dan seorang lagi akan ditinggalkan. Dua orang wanita sedang menggiling gandum. Seorang akan dibawa pergi dan seorang lagi akan ditinggalkan. Berjaga-jagalah kerana kamu tidak mengetahui waktunya tuan kamu akan datang. Ingatlah hal ini. Jika tuan rumah mengetahui waktunya pencuri hendak datang, dia tidak akan tidur. Dia tidak akan membenarkan pencuri memasuki rumahnya. Oleh itu, kamu pun hendaklah sentiasa bersedia, kerana anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu sangka. Siapakah hamba yang setia dan bijak? Dialah orang yang ditunjuk tuannya menjadi pengurus rumah tangganya. Tuannya juga menyuruh dia memberikan makanan kepada hamba-hamba yang lain pada waktu yang ditentukan. Alangkah bahagianya hamba itu jika dia didapati menjalankan tugas pada masa tuannya kembali. Percayalah, tuan itu akan mempercayakan segala hartanya kepada hamba itu. Tetapi jika hamba itu orang yang jahat, dia akan berkata dalam hati, "Masih lama lagi tuanku akan kembali." Lalu dia mula memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum dengan orang yang suka mabuk. Kemudian pada hari dan masa yang tidak disangkanya, tuan hamba itu kembali. Dia akan menghukum hamba itu dengan berat dan membuang hamba itu ke tempat orang munafik dihukum. Di sana dia akan menangis dan menderita.
Matius 25.
Pada masa itu, pemerintahan Allah seperti perumpamaan berikut. 10 orang gadis keluar membawa pelita untuk menyambut pengantin lelaki. 5 orang daripada mereka kurang bijak, tetapi 5 orang yang lain bijak. 5 orang gadis yang kurang bijak membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak tambahan. 5 orang gadis yang bijak membawa pelita dan juga bekas yang penuh dengan minyak. Pengantin lelaki itu lambat datang, maka mengantuklah semua gadis itu lalu tertidur. Pada tengah malam, terdengar suara orang berseru, "Pengantin lelaki datang, mari sambutlah dia." 10 orang gadis itu bangun lalu memasang pelita. 5 orang gadis yang kurang bijak berkata kepada yang bijak, "Berilah kami sedikit minyak kerana pelita kami hampir padam." "Tidak boleh," kata gadis-gadis yang bijak itu. "Minyak tidak cukup untuk kita semua. Pergilah ke kedai dan belilah minyak." Oleh itu, 5 orang gadis yang kurang bijak itu pergi membeli minyak. Sementara mereka pergi, pengantin lelaki tiba. Kelima-lima orang gadis yang sudah siap itu masuk bersama-sama pengantin lelaki ke balai perjamuan dan pintu pun ditutup. Kemudian gadis-gadis yang lain itu tiba. "Tuan, tuan," seru mereka, "bukalah pintu untuk kami." Tetapi pengantin lelaki itu menjawab, "Aku tidak kenal kamu."
Yesus mengakhiri perumpamaannya dengan mengatakan,
"Oleh itu, berjaga-jagalah kerana kamu tidak tahu hari ataupun waktunya." Pada masa itu, pemerintahan Allah seperti perumpamaan berikut. Seorang lelaki hendak berangkat ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya lalu mempercayakan hartanya kepada mereka. Setiap orang hamba diberikannya bahagian menurut kebolehan masing-masing. Yang seorang diberikannya 5,000 keping wang emas, yang lain diberikannya 2,000 keping, dan yang seorang lagi diberikannya 1,000 keping. Lalu orang itu pun berangkat. Hamba yang menerima 5,000 keping wang emas segera pergi berniaga, lalu mendapat keuntungan sebanyak 5,000 keping wang emas. Hamba yang menerima 2,000 keping wang emas juga mendapat keuntungan sebanyak 2,000 keping wang emas. Tetapi hamba yang menerima 1,000 keping wang emas pergi menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan wang tuannya. Lama kemudian, tuan hamba-hamba itu pulang lalu menyuruh mereka memberikan laporan tentang apa yang dilakukan dengan wangnya. Hamba yang menerima 5,000 keping wang emas datang dan menyerahkan 10,000 keping wang emas. Dia berkata, "Tuan menyerahkan 5,000 keping wang emas kepada saya. Lihatlah, saya berhasil mendapat keuntungan sebanyak 5,000 keping lagi." "Bagus," kata tuan itu. "Kamu hamba yang baik dan setia. Oleh sebab kamu dapat dipercayakan dengan yang sedikit, aku akan mempercayakan yang lebih banyak kepadamu. Masuklah dan bersukacitalah bersama-sama tuanmu." Lalu hamba yang menerima 2,000 keping wang emas datang dan berkata, "Tuan menyerahkan 2,000 keping wang emas kepada saya. Lihatlah, saya berhasil mendapat keuntungan sebanyak 2,000 keping lagi." "Bagus," kata tuan itu. "Kamu hamba yang baik dan setia. Oleh sebab kamu dapat dipercayakan dengan yang sedikit, aku akan mempercayakan yang lebih banyak kepadamu. Masuklah dan bersukacitalah bersama-sama tuanmu." Kemudian hamba yang menerima 1,000 keping wang emas datang dan berkata, "Tuan, hamba tahu bahwa tuan seorang yang keras. Tuan menuai tuayan di tempat yang tidak tuan tanami, dan tuan memungut hasil di tempat yang tidak tuan taburi dengan benih. Hamba takut, maka hamba pergi menyembunyikan wang tuan di dalam tanah. Inilah milik tuan." "Kamu hamba yang jahat dan malas," kata tuan itu. "Tidakkah kamu tahu bahwa aku menuai tuayan di tempat yang tidak aku tanami dan memungut hasil di tempat yang tidak aku taburi dengan benih? Jika demikian, seharusnya kamu simpan wangku di bank, supaya apabila aku balik, aku dapat menerima wangku kembali dengan faedahnya. Kemudian tuan itu berkata kepada hamba yang lain, ambil wang itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10,000 keping wang emas. Setiap orang yang mempunyai sesuatu akan diberikan lebih banyak lagi supaya dia beroleh lebih daripada cukup. Tetapi seorang yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit yang ada padanya akan diambil juga. Tentang hamba yang tidak berguna ini, buanglah dia keluar ke tempat yang gelap. Di sana dia akan menangis dan menderita. Apabila anak manusia datang sebagai raja dengan semua malaikat Allah, dia akan duduk di atas tatanya yang mulia. Umat manusia di bumi ini akan dikumpulkan di hadapannya. Kemudian dia akan memisahkan mereka menjadi dua kumpulan, seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Anak manusia akan mengumpulkan orang yang melakukan kehendak Allah di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, marilah dan nikmatilah pemerintahan Allah yang telah disediakan oleh Allah untuk kamu sejak dunia ini diciptakannya. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Dan ketika aku dahaga, kamu memberi aku minum. Aku seorang asing, tetapi kamu menyambut aku ke dalam rumah kamu. Aku tidak berpakaian, dan kamu memberi aku pakaian. Aku jatuh sakit, dan kamu merawat aku. Aku dipenjarakan, dan kamu melawat aku. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah berkata, ya Tuhan, bilakah kami nampak Tuhan lapar, lalu memberi Tuhan makan, atau dahaga, lalu memberi Tuhan minum? Bilakah kami nampak Tuhan sebagai orang asing, lalu menyambut Tuhan ke dalam rumah kami, atau melihat Tuhan tidak berpakaian, lalu memberi Tuhan pakaian? Bilakah kami nampak Tuhan sakit, lalu merawat Tuhan? Bilakah kami melawat Tuhan di penjara? Raja itu akan menjawab, ketahuilah, manakala kamu melakukan perkara itu untuk salah seorang daripada saudaraku, walaupun dia hina, kamu telah melakukannya untukku. Kemudian raja itu akan berkata kepada kumpulan orang di sebelah kirinya, pergi dari sini, hai kamu yang dikutuk Allah. Pergilah ke dalam api yang tidak dapat padam, yang telah disediakan oleh Allah untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku dahaga, kamu tidak memberi aku minum. Aku seorang asing, tetapi kamu tidak menyambut aku ke dalam rumah kamu. Aku tidak berpakaian, tetapi kamu tidak memberi aku pakaian. Aku jatuh sakit dan dipenjarakan, tetapi kamu tidak melawat aku. Lalu mereka akan berkata kepadanya, ya Tuhan, bilakah kami nampak Tuhan lapar, atau dahaga, atau sebagai orang asing, atau tidak berpakaian, atau sakit, atau dipenjarakan, dan kami tidak menolong Tuhan? Raja itu akan menjawab, ketahuilah bahwa pada waktu kamu tidak mahu menolong salah seorang yang hina, kamu tidak mahu menolong aku. Kemudian semua orang itu akan menderita hukuman yang kekal, sedangkan mereka yang melakukan kehendak Allah akan menerima hidup sejati dan kekal.
Matius 26. Setelah Yesus mengajarkan semua perkara itu, dia berkata kepada pengikut-pengikutnya,
kamu tahu bahwa dua hari lagi perayaan Paskah akan dirayakan dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan.
Kemudian para ketua imam dan pemimpin masyarakat Yahudi berkumpul di istana Imam Agung Kayafas. Mereka berkomplot untuk menangkap Yesus dengan diam-diam dan membunuh dia. Mereka berkata,
kita tidak boleh melakukannya pada masa perayaan, kerana nanti rakyat merusuh.
Yesus di Betania, di rumah Simon, yang dahulu berpenyakit kulit yang mengerikan. Yesus sedang makan apabila seorang wanita datang kepadanya. Dia membawa sebuah botol marmar berisi minyak wangi yang mahal. Dia menuang minyak wangi itu ke atas kepala Yesus. Pengikut-pengikut Yesus nampak apa yang berlaku, lalu naik marah. Mereka bertanya,
mengapa minyak wangi itu dibazirkan? Minyak itu boleh dijual dengan harga yang tinggi dan wangnya boleh diberikan kepada orang miskin.
Yesus mengetahui apa yang dikatakan mereka, lalu dia berkata kepada mereka,
mengapa kamu menyusahkan wanita ini? apa yang telah dilakukannya untukku itu baik dan terpuji. Orang miskin sentiasa ada di kalangan kamu, tetapi aku tidak selamanya bersama-sama kamu. Wanita ini menuangi aku dengan minyak wangi, dan dengan perbuatan itu, dia mempersiapkan tubuhku bagi penguburanku. Ingatlah, di seluruh dunia, di mana sahaja berita baik dikabarkan, perbuatan wanita ini akan diceritakan untuk mengenang dia.
Kemudian, seorang daripada 12 orang pengikut Yesus yang bernama Yudas Iskariot pergi kepada para ketua imam. Dia berkata,
"Apakah yang akan kamu berikan kepadaku jika aku menyerahkan Yesus kepada kamu?"
Mereka mengira 30 keping wang perak lalu menyerahkan wang itu kepadanya. Sejak itu, Yudas mencari peluang baik untuk mengkhianati Yesus. Pada hari pertama perayaan roti tidak beragi, pengikut-pengikut Yesus datang kepadanya dan bertanya,
"Di manakah guru ingin kami sediakan jamuan Paskah untuk guru?"
Yesus menjawab,
"Pergilah berjumpa dengan seorang di bandar. Katakan kepadanya, 'Guru berkata, saatnya sudah hampir tiba. Dia hendak merayakan Paskah di rumahmu bersama dengan pengikut-pengikutnya.'"
Pengikut-pengikutnya melakukan suruhan Yesus dan menyiapkan jamuan Paskah itu. Apabila malam tiba, Yesus dan 12 orang pengikutnya mula makan. Sementara mereka makan, Yesus berkata,
"Ketahuilah, seorang daripada kamu akan mengkhianati aku."
Pengikut-pengikutnya sangat sedih. Seorang demi seorang mula bertanya kepada Yesus,
"Tentu bukan aku yang Tuhan maksudkan."
Yesus menjawab,
"Orang yang ikut mencelup roti ke dalam mangkuk dengan aku, dialah yang akan mengkhianati aku. Memang anak manusia akan mati seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi alangkah malangnya orang yang mengkhianati anak manusia. Lebih baik jika orang itu tidak pernah dilahirkan."
Lalu Yudas, pengkhianat itu, berkata,
"Tentu bukan saya yang guru maksudkan."
Yesus menjawab,
"Demikianlah katamu."
Sementara mereka makan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, lalu membahagikan roti itu. Kemudian, dia memberikan roti itu kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata,
"Ambillah roti ini dan makanlah. Ini tubuhku."
Kemudian, dia mengambil sebuah cawan berisi wine. Dia mengucap syukur kepada Allah, lalu memberikan cawan itu kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata,
"Minumlah kamu semua. Inilah darahku yang mengesahkan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umatnya. Darahku yang dicurahkan bagi banyak orang supaya dosa mereka diampunkan. Percayalah, aku tidak akan minum wine ini lagi sehingga hari itu apabila aku minum wine baru bersama-sama kamu di dunia baru Bapakku."
Setelah mereka menyanyikan sebuah nyanyian pujian, mereka pergi ke Bukit Zaitun. Kemudian, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya,
"Pada malam ini juga, kamu semua akan lari meninggalkan aku. Kerana di dalam Alkitab tertulis, Allah akan membunuh gembala itu, lalu kawanan dombanya akan tercerai berai. Tetapi setelah aku dibangkitkan semula, aku akan pergi ke Galilea terlebih dahulu daripada kamu."
Petrus berkata kepada Yesus,
"Meskipun semua yang lain meninggalkan guru, saya tidak akan berbuat demikian."
Yesus berkata kepadanya,
"Ingatlah, sebelum ayam jantan berkokok malam ini, 3 kali engkau akan berkata, 'Engkau tidak mengenal aku.'"
Petrus menjawab,
"Tidak sekali-kali saya akan berkata saya tidak mengenal guru, meskipun saya terpaksa mati bersama-sama guru."
Semua pengikut yang lain pun berkata demikian. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya pergi ke suatu tempat bernama Getsemani. Dia berkata kepada mereka,
"Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa."
Yesus mengajak Petrus dan kedua-dua orang anak Zebedeus pergi bersama dengannya. Dia sangat sedih dan gelisah. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya,
"Hatiku sedih sekali sehingga aku hendak mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjagalah dengan aku."
Yesus pergi lebih jauh sedikit, lalu menyerap di tanah dan berdoa.
Ya Bapa, jika boleh, jauhkanlah cawang penderitaan ini daripadaku. Tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendak Bapa sahaja.
Kemudian Yesus kembali kepada ketiga-tiga orang pengikutnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dia berkata kepada Petrus,
"Tidak dapatkah kamu bertiga berjaga dengan aku selama satu jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak mengalami cobaan. Memang kamu ingin melakukan apa yang benar, tetapi kamu tidak sanggup kerana tabiat manusia lemah."
Sekali lagi Yesus pergi dan berdoa,
"Ya Bapa, jika cawang penderitaan ini tidak dapat dijauhkan daripadaku, tetapi harus aku minum, biarlah kehendak Bapa berlaku."
Kemudian Yesus kembali kepada pengikut-pengikutnya dan dia mendapati mereka masih tidur kerana mengantuk. Sekali lagi, Yesus meninggalkan mereka lalu pergi dan berdoa dengan kata-kata yang sama untuk kali ketiga. Lalu Yesus kembali kepada pengikut-pengikutnya dan berkata,
"Masihkah kamu tidur dan berehat? Lihatlah, saatnya sudah tiba bagi anak manusia diserahkan ke dalam kekuasaan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah datang."
Yesus masih berkata-kata apabila Yudas, seorang daripada 12 orang pengikutnya, tiba. Bersama dengan dia datang juga sekumpulan orang yang membawa pedang dan belantan. Mereka disuruh oleh para ketua imam dan pemimpin masyarakat Yahudi. Pengkhianat itu telah menentukan suatu tanda bagi mereka. Dia berkata,
"Orang yang saya cium, itulah dia. Tangkaplah dia."
Apabila Yudas tiba, dia segera menghampiri Yesus dan berkata,
"Salam sejahtera, Guru."
Lalu mencium Yesus. Yesus menjawab,
"Cepatlah, kawan."
Kemudian orang yang datang bersama-sama Yudas mendekati Yesus dan menangkapnya serta memegang dia dengan kuat. Salah seorang pengikut di situ yang bersama-sama Yesus menghunus pedangnya lalu memukul hamba imam agung dan mengerat telinganya. Yesus berkata kepada pengikut itu,
"Sarungkan pedangmu kembali, kerana semua orang yang menggunakan pedang akan terbunuh dengan pedang. Tidakkah kamu tahu bahwa aku boleh meminta Bapaku menolong aku, dan dengan segera Bapaku dapat mengirim malaikat yang lebih daripada 12 pasukan. Tetapi aku tidak akan meminta Bapaku menolong aku. Jika aku berbuat demikian, bagaimanakah nubuat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa perkara ini harus berlaku dapat terjadi?"
Lalu Yesus berkata kepada semua orang itu,
"Perlukah kamu datang dengan pedang dan belantan untuk menangkap aku, seolah-olah aku ini penjahat? Setiap hari aku mengajar di rumah Tuhan, tetapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi segala perkara ini berlaku supaya apa yang ditulis oleh para nabi di dalam Alkitab terjadi."
Kemudian semua pengikut Yesus lari meninggalkan dia. Kumpulan orang yang menangkap Yesus membawa dia ke rumah Imam Agung Kayafas. Di situ, guru Taurat dan pemimpin masyarakat Yahudi telah berkumpul. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman rumah Imam Agung itu. Petrus masuk ke halaman itu dan duduk bersama dengan pengawal-pengawal untuk mengetahui apa yang akan berlaku. Ketua-ketua imam dan anggota lain daripada majlis agama berusaha untuk mencari bukti-bukti palsu bagi mendakwa Yesus supaya mereka boleh menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Tetapi mereka tidak mendapat satu bukti pun, walaupun banyak yang memberikan kesaksian palsu terhadap Yesus. Akhirnya, dua orang tampil ke hadapan dan berkata,
"Orang ini berkata, aku dapat merobohkan rumah Tuhan dan dalam tiga hari aku dapat membinanya semula."
Lalu Imam Agung berdiri dan bertanya kepada Yesus,
"Tidakkah kamu mahu menjawab tuduhan yang ditujukan kepadamu?"
Tetapi Yesus diam sahaja. Sekali lagi Imam Agung berkata kepadanya,
"Demi nama Allah yang hidup, beritahu kami, adakah kamu penyelamat yang diutus oleh Allah, iaitu anak Allah?"
Yesus menjawab,
"Demikianlah katamu. Tetapi aku berkata kepada kamu semua, tidak lama lagi kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa serta datang di atas awan."
Lalu Imam Agung mengoyakkan jubahnya dan berkata,
"Dia mengkufuri Allah. Kita tidak memerlukan saksi lagi. Kamu telah mendengar dia mengkufuri Allah. Apakah keputusan kamu?"
Mereka menjawab,
"Ia bersalah dan mesti dihukum mati."
Mereka meludahi muka Yesus dan memukul dia. Beberapa orang yang menampar Yesus berkata,
"Hai penyelamat yang diutus oleh Allah, tekanlah siapa yang memukul kamu."
Petrus sedang duduk di luar, di halaman, apabila salah seorang hamba perempuan Imam Agung datang dan berkata kepadanya,
"Kamu juga bersama-sama Yesus orang Galilea itu."
Tetapi Petrus menafikan hal itu di hadapan mereka semua. Dia berkata,
"Aku tidak tahu akan maksudmu."
Lalu dia pergi ke pintu halaman. Seorang hamba perempuan lain nampak Petrus dan berkata kepada semua orang di situ,
"Orang ini juga bersama-sama Yesus dari Nazaret."
Sekali lagi Petrus menafikan hal itu dan menjawab,
"Aku bersumpah, aku tidak kenal akan orang itu."
Tidak lama kemudian, orang yang berdiri di situ datang kepada Petrus dan mereka berkata,
"Tentu kamu salah seorang pengikut Yesus. Luatmu membuktikannya."
Lalu Petrus bersumpah,
"Biarlah Allah menghukum aku jika aku berdusta. Aku tidak kenal akan orang itu."
Pada saat itu juga, ayam berkokok. Maka Petrus teringat bahawa Yesus sudah berkata kepadanya,
"Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali.
Petrus keluar dan menangis tersedu-sedu. Matius 27. Pada pagi-pagi sekali, semua ketua imam dan pemimpin masyarakat Yahudi membuat keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka mengikat Yesus, lalu membawa dia pergi untuk diserahkan kepada Pilatus, gubernur kerajaan Roma. Apabila Yudas, pengkhianat itu, tahu bahawa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, dia menyesal. Lalu dia mengembalikan 30 keping wang perak itu kepada para ketua imam dan pemimpin masyarakat Yahudi. Dia berkata,
"Aku sudah berdosa kerana mengkhianati orang yang tidak bersalah sehingga dihukum mati."
Tetapi mereka menjawab,
"Kami tidak peduli. Itu urusanmu."
Yudas melempar wang itu ke dalam rumah Tuhan lalu meninggalkan mereka. Kemudian dia pergi menggantung diri. Para ketua imam memungut wang itu dan berkata,
"Wang ini upah seorang pembunuh menurut daulah kita. Wang ini tidak boleh dimasukkan ke dalam peti persembahan di rumah Tuhan."
Setelah bersetuju, mereka menggunakan wang itu untuk membeli tanah yang disebut Tanah Tukang Periuk. Tanah itu digunakan sebagai perkuburan orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya sehingga hari ini tanah itu dinamakan Tanah Darah. Dengan demikian berlakulah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia.
Mereka mengambil 30 keping wang perak, jumlah yang disetujui oleh orang Israel sebagai bayaran bagi dia. Wang itu digunakan untuk membeli tanah tukang periuk seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku.
Yesus berdiri di hadapan Gubernur Pilatus dan Pilatus bertanya kepadanya,
"Adakah kamu raja orang Yahudi?"
"Begitulah yang Tuhan katakan,"
jawab Yesus. Tetapi apabila para ketua imam dan pemimpin masyarakat Yahudi melemparkan banyak tuduhan terhadap Yesus, dia diam sahaja. Oleh itu, Pilatus berkata kepadanya,
"Tidakkah kamu mendengar segala tuduhan yang dilemparkan oleh mereka terhadapmu?"
Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah pun, sehingga gubernur itu sangat hairan. Pada tiap-tiap perayaan Paskah, gubernur Roma biasanya membebaskan seorang tahanan yang dikehendaki orang ramai. Pada masa itu, ada seorang tahanan yang terkenal yang bernama Yesus Barabbas. Apabila orang ramai berkumpul, Pilatus bertanya kepada mereka,
"Siapakah yang kamu mahu aku bebaskan, Yesus Barabbas atau Yesus yang disebut Kristus?"
Pilatus tahu betul bahawa pemimpin orang Yahudi menyerahkan Yesus kepadanya kerana iri hati. Sementara Pilatus duduk di balai pengadilan, isterinya mengirim berita kepadanya,
"Janganlah turut campur perkara orang yang tidak bersalah itu, kerana saya mendapat mimpi buruk tentang dia."
Para ketua imam dan pemimpin masyarakat Yahudi menghasut orang ramai supaya meminta Pilatus membebaskan Barabbas dan menghukum mati Yesus. Tetapi Pilatus bertanya kepada orang ramai,
"Yang mana satu antara kedua-dua orang ini yang kamu mahu aku bebaskan?"
"Barabbas!"
jawab mereka.
"Lalu apakah yang harus aku lakukan terhadap Yesus yang disebut Kristus?"
Pilatus bertanya kepada mereka.
"Salibkan dia!"
jawab mereka semua. Tetapi Pilatus berkata,
"Jahatan apa yang telah dilakukannya?"
Kemudian mereka berteriak lebih kuat lagi,
"Salibkan dia!"
Apabila Pilatus sedar bahawa dia tidak boleh berbuat apa-apa lagi dan bahawa orang ramai mungkin merusuh, dia mengambil air lalu membasuh tangan di hadapan orang ramai. Dia berkata,
"Aku tidak bertanggungjawab terhadap kematian orang ini. Kamulah yang bertanggungjawab."
Seluruh orang ramai itu menjawab,
"Kami dan keturunan kami bertanggungjawab terhadap kematiannya."
Kemudian Pilatus membebaskan Barabbas bagi mereka dan menyuruh orang menyesah Yesus serta menyerahkan dia kepada askar untuk disalib. Kemudian askar-askar Pilatus membawa Yesus ke istana gubernur dan semua askar di situ berkumpul di sekelilingnya. Mereka menanggalkan pakaian Yesus lalu memakaikan jubah merah ungu pada dia. Kemudian mereka membuat mahkota daripada ranting-ranting berduri dan mengenakannya pada kepala Yesus. Askar-askar itu juga menaruh sebatang tongkat pada tangan kanan Yesus. Kemudian mereka berlutut di hadapan Yesus dan mengejek dia. Mereka berkata,
"Kaulah raja orang Yahudi."
Mereka meludahi dia dan mengambil tongkat itu lalu memukul kepalanya. Setelah mereka mempermainkan Yesus, mereka menanggalkan jubah merah ungu itu lalu memakaikan pakaiannya sendiri semula. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalib. Dalam perjalanan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang lelaki dari Kirene yang bernama Simon. Askar-askar memaksa dia memikul salib Yesus. Mereka tiba di tempat bernama Golgota yang bermakna tempat tengkorak. Di situ, mereka memberikan wine yang bercampur bahan pahit kepada Yesus. Tetapi setelah Yesus mengecap minuman itu, dia tidak mau meminumnya. Kemudian askar-askar menyalibkan dia dan membahagi-bahagikan pakaiannya antara mereka dengan membuang undi. Setelah itu, mereka duduk di sana dan mengawal dia. Di sebelah atas kepala Yesus terpasang tulisan tentang tuduhan terhadap Yesus. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Dua orang penjahat juga disalibkan bersama-sama Yesus. Seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kirinya. Semua orang yang lalu di situ menggelengkan kepala sambil mencemooh Yesus. Mereka berkata,
"Kamu mau merobohkan rumah Tuhan lalu membinanya semula dalam 3 hari? Jika kamu anak Allah, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib."
Para ketua imam, guru Taurat dan pemimpin masyarakat Yahudi juga memperolokkan Yesus. Mereka berkata,
"Dia menyelamatkan orang lain, tetapi tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah dia raja orang Israel? Jika dia turun dari salib sekarang, kami akan percaya kepadanya. Dia percaya kepada Allah dan berkata bahawa dia anak Allah. Mari kita lihat, adakah Allah akan menyelamatkan dia sekarang?"
Bahkan kedua-dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama Yesus pun menghina dia seperti itu. Pada tengah hari, selama 3 jam, seluruh negeri itu menjadi gelap. Pada pukul 3 petang, Yesus berseru dengan suara lantang,
"Eli, Eli, lama sabakthani,"
yang berarti,
"Ya Allahku, Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?"
Beberapa orang di situ mendengar seruan Yesus, lalu berkata,
"Dia memanggil Elia."
Seorang daripada mereka segera lari mengambil bunga karang, lalu mencelupkannya ke dalam wain murah. Kemudian bunga karang itu dicucukkannya pada hujung sebatang kayu, lalu dihulurkannya ke mulut Yesus. Tetapi orang lain di situ berkata,
"Tunggu, mari kita lihat kalau-kalau Elia datang menyelamatkan dia."
Kemudian Yesus berseru lagi dengan nyaring, lalu menghempuskan nafas yang terakhir. Kemudian tirai yang tergantung di dalam rumah Tuhan koyak dari atas sampai ke bawah, sehingga menjadi 2 helai. Bumi bergoncang, gunung batu terbelah, kubur terbuka, dan banyak umat Allah yang sudah meninggal dihidupkan semula. Mereka meninggalkan kubur, dan setelah Yesus bangkit daripada kematian, mereka masuk ke Yerusalem. Di sana banyak orang nampak mereka. Apabila ketua askar dan askar-askar yang sedang mengawal Yesus nampak gempa bumi dan segala perkara yang berlaku, mereka ketakutan. Mereka berkata,
"Dia betul-betul anak Allah."
Di situ ada juga banyak wanita yang memandang dari jauh. Mereka datang bersama-sama Yesus dari Galilea dan mereka menolong dia. Antara mereka ialah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedeus. Pada waktu petang, seorang kaya dari Arimatia yang bernama Yusuf datang. Dia juga pengikut Yesus. Dia pergi kepada Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memberikan perintah supaya jenazah Yesus diserahkan kepadanya. Yusuf mengambil jenazah itu lalu membalutnya dengan kain linen baru. Dia meletakkan jenazah Yesus di dalam kubur miliknya sendiri yang baru dipahat di bukit batu. Kemudian Yusuf menggulingkan sebuah batu besar untuk menutup pintu kubur itu, lalu dia pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain duduk di situ menghadapi kubur itu. Keesokan harinya, pada hari Sabat, ketua-ketua imam dan orang Farisi pergi menghadap Pilatus. Mereka berkata,
"Tuan, Kami ingat bahawa semasa penipu itu masih hidup, dia pernah berkata, selepas 3 hari aku akan dibangkitkan. Oleh itu, suruhlah orang mengawal kubur itu baik-baik sehingga hari ketiga. Dengan demikian, pengikut-pengikutnya tidak dapat mencuri jenazah Yesus dan memberitahu orang bahawa dia telah dibangkitkan daripada kematian. Penipuan yang terakhir ini akan lebih buruk daripada yang pertama.
Bawalah beberapa orang askar,
kata Pilatus kepada mereka.
Pergilah dan kawallah kubur itu dengan rapi.
Lalu mereka pergi ke kubur itu, memeteraikan batu penutup kubur dan menyuruh beberapa orang askar mengawal kubur itu. Matius 28. Setelah hari Sabat berlalu dan fajar mula menyingsing pada hari Ahad, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi melihat kubur Yesus. Tiba-tiba berlaku gempa bumi yang kuat. Malaikat Tuhan turun dari syurga, menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Rupa malaikat itu terang seperti kilat dan pakaiannya putih seperti salji. Askar-askar pengawal di situ begitu ketakutan sehingga mereka gemetar lalu rebah seperti orang mati. Malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu,
"Janganlah takut. Aku tahu bahawa kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya dahulu. Marilah lihat tempat jenazah Yesus diletakkan. Sekarang, cepatlah pergi dan beritahu pengikut-pengikutnya. Dia sudah dibangkitkan daripada kematian. Dan sekarang dia pergi ke Galilea terlebih dahulu daripada kamu. Di sana kamu akan melihat dia. Ingatlah akan apa yang aku katakan kepada kamu."
Dengan cepat, mereka meninggalkan kubur itu. Mereka takut tetapi juga bersuka cita. Lalu mereka lari memberitahu pengikut-pengikut Yesus. Tiba-tiba, Yesus datang menemui wanita-wanita itu dan berkata,
"Sejahteralah kamu."
Mereka menghampiri dia, memegang kakinya dan menyembah dia.
"Janganlah takut,"
kata Yesus kepada mereka.
"Pergilah beritahu saudara-saudaraku supaya pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku."
Sementara wanita-wanita itu meneruskan perjalanan, beberapa orang askar yang mengawal kubur itu kembali ke kota dan memberitahu ketua-ketua imam segala yang sudah berlaku. Ketua-ketua imam berunding dengan para pemimpin masyarakat Yahudi dan mengambil keputusan untuk memberikan wang yang banyak kepada askar-askar pengawal itu. Mereka berkata kepada askar-askar itu,
"Kamu harus mengatakan bahawa pengikut-pengikut Yesus datang pada malam hari dan mencuri jenazah Yesus ketika kamu tidur. Jika kamu benar mendengar hal ini, kami akan menyakitkan dia bahawa kamu tidak bersalah. Kamu tidak usah khawatir."
Askar-askar pengawal mengambil wang itu dan berbuat seperti yang disuruh mereka. Sehingga hari ini, cerita itu masih tersebar di kalangan orang Yahudi. 11 orang pengikut Yesus pergi ke bukit di Galilea seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Apabila mereka melihat Yesus, mereka menyembah dia meskipun ada di kalangan mereka yang ragu-ragu. Yesus menghampiri mereka lalu berkata,
"Aku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikutku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Allah. Ajarlah mereka mentaati segala yang sudah aku perintahkan. Ingatlah, aku akan sentiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman."